กลับมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เวบินาร์ครั้งที่1ของเรานี้นะคะยังย้ำหัวข้ออีกทีนะคะพลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคนที่ทุกท่านกำลังติดตามไลฟ์สดกันนี้นะคะเรามีวิทยากรสุดยอดเลยนะคะทั้ง4ท่านเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละท่านนะคะว่าเป็นใครบ้างแหมพูดแล้วเดี๋ยวตื่นเต้นมากนะคะท่านแรกนะคะพี่หยุยของเรานะคะคุณเขมพรวิรุณราพันธ์ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
นี่นะคะต้องขอแนะนำนะคะคุณเข็มพรของเราหรือว่าพี่หยุยของพวกน้องๆทุกท่านนะคะท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนด้านสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนของสังคมไทยมายาวนานนะคะในนามสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือตัวย่อนะคะสสย.นะคะเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาแล้วก็ผลักดันองค์ความรู้การสร้างพลเมืองโดยการใช้กระบวนการ MIDL นะคะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนะคะโดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะจนปัจจุบันถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมนะที่มีชื่อว่า MIDL for Inclusive Cities นะคะสร้างเมืองของทุกคนที่ยกระดับการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคนในการคิดตัดสินใจและเสนอวิธีการจัดการพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกชีวิตแหมนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะมีหลายอีเวนต์เลยแต่อันนึงที่เห็นแอบมีนิทานด้วยใช่ไหมคะพี่หยุยมีนิทานให้น้องๆนะคะไปติดตามก็ได้เป็นนิทานเรื่องเมืองนะคะน่าสนใจมากเลยท่านที่สองนะคะแม่ท่านนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนตัวนะคะเป็นแฟนคลับนะคะของท่านนะคะศาสตราจารย์ดร.นงเยาว์นวรัตน์สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นะสำหรับแฟนคลับนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.นงเยาว์นวรัตน์นะคะปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะสังกัดของท่านก็คือคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านเป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการศึกษาแล้วก็การทำงานภาคสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะหลายประเด็นเลยค่ะทั้งเรื่องของสิทธินะคะชาติพันธุ์แรงงานผู้หญิงและเพศสภาพพหุวัฒนธรรมนะคะผ่านมิติเนื้อหาของการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสการมีส่วนร่วมของพลเมืองและโครงสร้างที่เอื้อต่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นธรรมทางสังคมนะคะคำถามสำคัญที่อาจารย์ชวนคิดชวนถกเถียงนะก็คือว่าที่ความรู้แบบใดนะที่จะสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับเยาวชนปัจจุบันนะคะที่มีความตื่นตัวทางการเมืองมากๆโอ้ท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมาส์กับท่านต่อกันนะคะในประเด็นนี้นะท่านที่3นะคะมาแล้วนะคะท่านวันนี้เรามีนายกมาด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่คนที่ท่านเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์นะคะวันนี้มีท่านนายกกนกศักดิ์นะคะดวงแก้วเรือนนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกนะคะท่านนายกปัจจุบันท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทานะคะอำเภอแม่ออนไม่แน่ใจว่าน้องๆและหลายๆท่านเคยไปเที่ยวหรือยังนะคะแม่ออนนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันนะคะสนับสนุนสร้างเมืองปลอดภัยด้วยวิธีอินทรีย์ 100% นะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการใช้โมเดลวิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE นะคะทำงานด้วยรูปแบบชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาซึ่งไม่เป็นเพียงพื้นที่สร้างงานสร้างรายได้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีศักยภาพในการรองรับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมต้นชีวิตอาชีพหรือธุรกิจใหม่ๆนะคะและยังมีแผนพัฒนาสู่อนาคตในการเตรียมความคิดให้คนรุ่นต่อไปนะคะสำหรับใครที่คิดที่อยากจะย้ายตัวเองนะคะไปอยู่นี่แม่ทายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะณขณะนี้นะคะแหมอาจารย์นงเยาว์โคตรกิ๊กๆนะคะทีนี้ย้ายเมืองก่อนนะคะและท่านที่4นะคะดร.เฉลิมชัยพันเลิศสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดร.เฉลิมชัยพันเลิศนะคะหรือว่าพี่หนุ่มนะคะของพวกเราทุกคนนะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.นะคะที่คุ้นๆก็เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยแค่ทุกคนเลยจะผ่านระบบการศึกษาของสปท.มานะคะท่านเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นผู้เริ่มการทำงานของไทย Civic Education นะคะขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาสร้างพลเมืองนะคะแล้วก็ตัวท่านอยู่ในคณะทำงานนะคะจัดทำกรอบสมรรถนะและคณะวิจัยพัฒนากรอบสมรรถนะหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของสภาการศึกษานะคะท่านมีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องการศึกษาสร้างพลเมืองกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเยอะมากนะคะเรียนลากเสียงยาวเลยนะคะท่านทั้งสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรารู้จักวิทยากรสุดยอดของเราทั้ง4ท่านไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่คำถามนะเดี๋ยวมีคำถามอยู่ในมือนะคะตอนนี้4คำถามด้วยกันนะคะแต่ว่าท่านแรกนี่ต้องแหม เรียนเชิญท่านเลยนะคะวันนี้ท่านใส่เสื้อสีสดใสมากนะคะสีเหลืองนะคะยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์ท่านอาจารย์นงเยานะคะข้อแรกเลยนะคะอาจารย์คะหลังจากที่ได้ยินอาจารย์คุยมานานคือส่วนตัวเนี่ยเป็นพิธีกรด้วยและขออนุญาตนะคะเป็นแฟนคลับด้วยนะแต่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องประเด็นของความเท่าเทียมนะคะต้องถามอาจารย์ว่าเออความเท่าเทียมเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเออเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเป็นหน้าที่โดยรวมของสังคมหรือเปล่าแต่ว่าข้อนี้ก็คือว่าเนื่องจากอาจารย์อยู่ในวงการการศึกษานะคะการศึกษาทำไมต้องนำไปสู่ความเท่าเทียมคะและพลเมืองเนี่ยจะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรคะอาจารย
์สวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะคะ คำถามของอาจารย์อาจจะไม่ค่อยตรงกับที่ดิฉันเตรียมมากนัก แต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาก็อาจจะต้องดูในประเด็นเขาเรียกว่าคงจะเข้าใกล้ที่คำถามของอาจารย์นะคะอาจารย์คะดิฉันมีเวลากี่นาทีคะอาจารย
์15นาทีเลยค่ะอาจารย์ยืดได้เลยนะคะที่ได้ด้วย
ค่ะค่ะคือตอนแรก15นาทีเนี่ยเตรียมมาไว้เนี่ย3คำถามใหญ่ๆนะคะคำถามแรกก็คือว่าการศึกษาอย่างที่อาจารย์ถามนะคะว่าทำไมการศึกษาเนี่ยต้องเน้นหรือว่าต้องคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเครื่องมือหรือกลไกสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนะคะเป็นคำถามแรกส่วนคำถามที่สองเนี่ยคิดว่าจะพูดคุยเรื่องว่าความเป็นธรรมในระบบการศึกษาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะในมิติไหนบ้างโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเองแล้วก็หัวข้อที่สามคงจะพูดถึงเรื่องว่าแล้วระบบการศึกษาหรือความรู้แบบไหนที่จะเป็นจะนำไปสู่สร้างพลเมืองเป็นผู้ก่อการในการสร้างเมืองตามความฝันของพวกเขาเนี่ยนะคะก็จะ3ประเด็นหลักๆค่ะเอาตามเวลาและการพูดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะค่ะก็ประเด็นแรกที่ฉันคิดว่าคำถามแรกที่จะถามโดยและที่ดิฉันเตรียมมาด้วยเนี่ยนะคะคือเวลาเราพูดถึงว่าการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนหรือเป็นสถาบันหรือเป็นกลไกในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยคือคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่บอกว่าผู้ตั้งประเด็นเนี่ยมันกำลังอยู่ในชุมชนที่มีความเชื่อในเรื่องของแนวคิดแบบเสรีนิยมนะคะอันนี้เราถกเถียงคือว่าใน Civic Education สมาคมเนี่ย Association ของเราเนี่ยมีคำถามแบบนี้เพราะเรามีความเชื่อเรามีจุดยืนแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดแบบเสรีนิยมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้แล้วเราจะไม่ตั้งคำถามแบบนี้กับการศึกษาเราก็จะตั้งคำถามกับการศึกษาว่าเอ๊ะการศึกษาเนี่ยจะจันลงระบบเดิมดั้งเดิมของสังคมเนี่ยถ้าสังคมดั้งเดิมเป็นสังคมแบบศักดินานิยมอำนาจนิยมหรือว่าวรรณนิยมอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกเนี่ยการศึกษาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะจันลงระบบตรงนั้นได้อย่างไรนะคะให้ระบบเหล่านั้นมีความมั่นคงยั่งยืนสืบทอดตัวเองได้อย่างไรเราก็จะตั้งคำถามแบบนั้นว่าเราจะทำยังไงให้การศึกษาเนี่ยมันสร้างคนโอ้ออกมาเนี่ยระบบสังคมเราเนี่ยแบบมีความสามัคคีกลมเกลียวแล้วก็ปราศจากคำถามที่ต่างออกไปจากแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะคิดว่าพอคำถามแบบนี้มันน่าสนใจมากน่าสนใจมากว่านี่เรากำลังอยู่ในความเชื่อของเสรีนิยมที่เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาแล้วก็ไปตั้งคำถามกับระบบการศึกษาว่าจริงๆนักการศึกษาเองเนี่ยนะคะเราจัดการศึกษาอยู่เราเป็นครูอยู่เราเป็นผู้อำนวยการอยู่เราเป็นตัวแทนของกระทรวงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราจัดการศึกษาไปเพื่ออะไรเราต้องการที่จะให้การศึกษาเป็นสถาบันหรือเป็นกลไกที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคมจริงหรือเปล่าหรือแค่จะจันลงระบบสังคมที่เป็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นคำถามที่เราคงจะได้คุยกันต่อไปค่ะพอดิฉันคิดว่าพอคำถามนี้มันเกิดจากแนวคิดของชุมชนที่คิดถึงการศึกษาบนเขาเรียกข้อถกเถียงของแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยก็อยากจะกลับไปสู่แนวคิดเสรีนิยมสั้นๆสักนิดหนึ่งที่เชื่อมกับเรื่องการศึกษานะคะอาจารย์เอื้ออยู่ทางรัฐศาสตร์เสรีนิยมก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญและคงถกเถียงในเรื่องของการเมืองการปกครองแต่ถ้าเราเชื่อมกับเรื่องการศึกษาผมคิดว่ามันก็มีความน่าสนใจว่าเรามองมันอย่างไรนะคะในเวลาสั้นๆเนี่ยคือตัวมันเองเนี่ยคิดว่าพอพูดถึงท่านนายกณรงค์ศักดิ์ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกกนกศักดิ์เนี่ยท่านอยู่ที่ชุมชนแม่ทาใช่ไหมคะเราพูดถึงภูมิปัญญาต่างๆนะคะเราสร้างภูมิปัญญาเพื่อจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนเมืองเราเนี่ยแนวคิดเสรีนิยมเองก็เป็นแนวคิดเป็นภูมิปัญญาของนักคิดหรือของ ประชาชนดิฉันคิดว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่17ละนะคะความจริงมันก็นานมากแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มคิดแสดงว่าเราจะคิดหลังจากชุมชนโลกเนี่ยประมาณ 3-400 ปีดิฉันดูขนาดนี้ฉันคิดว่าเออนี่เป็นความมหัศจรรย์มากนะของสังคมไทยเนี่ยเราเพิ่งจะเป็นสังคมเปิดว่างั้นเถอะเราเป็นสังคมปิดมานานนะคะนี่ก็เข้าใจได้มันพอพูดถึงสังคมเราเพิ่งเปิดระบบการศึกษาเราซึ่งเป็นระบบปิดเนี่ยก็ยิ่งจะต้องหนักหน่วงเข้าไปใหญ่ว่าเราจะเปิดเขาจะเปิดรับสิ่งที่โลกกำลังเปิดได้อย่างไรนะคะว่ามันเป็นแนวคิดและภูมิปัญญาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่20ตั้งก่อนศตวรรษที่17ความคิดที่สำคัญภูมิปัญญาตรงนี้ยังคิดว่าที่สำคัญคือว่ามันมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนมีความปรารถนาอย่างชัดเจนที่ต้องการที่จะล้มระบบคิดแบบศักดินานิยมวรรณนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นระบบคิดที่จะลงความไม่เท่าเทียมในขณะนั้นนะคะไม่ว่าจะบนอยู่บนฐานเพศสภาพดิฉันถามเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะอยู่บนฐานบนฐานชาติพันธุ์บนฐานของชนชั้นทางเศรษฐกิจและเกียรติภูมิต่างๆเราสังคมเราเนี่ยเมืองเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังพูดถึงความเป็นพลเมืองกับเมืองคือเมืองเราขณะนั้นเนี่ยมันจัดระบบเนี่ยเป็นชั้นๆและเป็นประเภทนะคะมันไม่เพียงแต่จัดชั้นๆประเภทเพื่อเห็นความแตกต่างอย่างที่เราถกเถียงขณะนี้มันไม่ได้หมายถึงความแตกต่างที่เรากำลังคุยแต่หมายถึงจัดชั้นเพื่อจะให้ความเป็นมนุษย์ของคนในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือพลเมืองหรือไม่ใช่พลเมืองอยู่ในสถานะที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันโอกาสทางเศรษฐกิจการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกันโอกาสในการที่จะมีชีวิตรอดก็ไม่เท่าเทียมกันโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่ากฎระเบียบในการจะควบคุมชะตากรรมของตัวเองเนี่ยก็ไม่เท่าเทียมกันนะคะมันสังคมที่มันเหลื่อมล้ำแบบนี้มันเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างแบบนี้เนี่ยนี่คือเสรีนิยมต้องการที่จะตั้งคำถามท้าทายแล้วก็เปลี่ยนระบบเมืองที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะแบบที่เป็นแบบนี้อยู่มันถามว่าเมื่อแนวคิดมันเข้ามาท้าทายแบบนี้เนี่ยการศึกษาในระบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ทำงานเพราะการศึกษาในระบบเดิมเนี่ยก็เหมือนปัจจุบันมันเป็นการออกแบบหลักสูตรหรือการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันต้องการที่จะลงระบบความไม่เป็นธรรมความแตกต่างเหลื่อมล้ำแบบนั้นอยู่มันก็จะมีการศึกษาแบบใหม่ที่มันคิดว่าถ้างั้นการศึกษาที่จะรองรับเมืองแบบใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นการศึกษาแบบไหนนะคะการศึกษาควรจะทำหน้าที่แบบไหนมันถึงจะเคลื่อนเมืองได้เคลื่อนสังคมได้ดิฉันคิดว่าในที่ตะกี้กันเอื้อยพูดถึงเรื่องของสมรรถนะเป็นฐานเนี่ยดิฉันมานั่งคิดว่าตอนนั้นเนี่ยระบบเสรีนิยมก็ตั้งคำถามกับระบบการศึกษาว่าถ้างั้นเราจะใช้ระบบการศึกษาเป็นผู้ประกอบสร้างทางความคิดนะคะเรื่องสมรรถนะเป็นฐานหรือว่า merit system ขึ้นมาในสังคมต่อไปนี้ระบบสังคมใหม่เนี่ยในการจะเคลื่อนของคนรุ่นใหม่เพื่อจะไปแทนที่คนรุ่นเก่าไม่ว่าจะแทนที่ในพื้นที่การเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมต่างๆเนี่ยเราจะมีระบบการเลือกสรรและคัดเลือกเนี่ยตามระบบสมรรถนะของเขาใช่ไหมระบบ merit system ของเขาระบบแบบนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะมันจะต้องไปท้าทายหรือไปผลักหรือไปทำความเข้าใจกับระบบเดิมซึ่งมันมีอยู่คือระบบเกียรติภูมิหรือเกียรติศักดิ์เราการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆไม่ว่าการเมืองสังคมหรือเศรษฐกิจเนี่ยเราอยู่บนฐานชาติตระกูลและเกียรติศักดิ์นะคะมันใช้ระบบนั้นอยู่มันใช้ระบบเครือข่ายทางชนชั้นทางเศรษฐกิจและการเมืองและระบบ merit system เนี่ยมันจะทำงานได้อย่างไรมันจะทำงานได้อย่างไรมันคำถามของอาจารย์บอกว่าแล้วการศึกษาจะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมได้อย่างไรมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อระบบสมรรถนะเนี่ยมันทำงานอย่างแท้จริงนะคะเมริสซึ่งมันต้องทำงานอย่างแท้จริงมันต้องอยู่ในเขาเรียกว่ามันต้องสามารถผลักระบบการคัดเลือกคัดสรรคนรุ่นใหม่แทนที่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในระบบที่มันขับเคลื่อนไปในเมืองข้างหน้าเนี่ยมันต้องผลักระบบการเขาเรียกอิทธิพลของเครือข่ายทางการเมืองสังคมและระบบเกียรติศักดิ์หรือเกียรติภูมิเนี่ยออกไปจากระบบสังคมให้มากที่สุดถ้ามันขยับออกไปได้มากคนในสังคมมีความเชื่อในระบบ merit system มีความเชื่อในระบบสมรรถนะระบบสมรรถนะมันถึงจะทำงาน มันถ้าอาจารย์เฉลิมชัยต้องการจะสร้างหลักสูตรสมรรถนะเป็นฐานมันก็ไม่ทำงานเพราะในสังคมวิธีคิดแบบนี้มันไม่มีอยู่ในสังคมไทยใช่ไหมคะสมรรถนะเด็กมีจริงทักษะเด็กมีจริงแต่เราไม่ได้คัดเลือกคนเข้าทำงานบนพื้นฐานสมรรถนะเราคัดเลือกเขาด้วยฐานคิดแบบอื่นมันสมรรถนะที่เราเตรียมเด็กไปเนี่ยมันก็ไม่ทำงานมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาและไม่มีประโยชน์สำหรับสังคมมันตัวมันเองสมรรถนะเป็นฐานหรือว่าไอ้ระบบเมอร์ริสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นวิธีคิดมากกว่าเรื่องของทักษะหรือคู่ไปกับทักษะมันคือเด็กก็ต้องเชื่อสังคมก็ต้องเชื่อทุกคนก็ต้องเชื่อว่าสังคมไทยเราเนี่ยเราจะขับเคลื่อนบนฐานแบบนี้นะคะบนฐานแบบนี้ระบบการเมืองก็ต้องแข่งขันสมบูรณ์เอาคนที่มีความสามารถที่สุดไปเป็นผู้บริหารประเทศซึ่งขณะนี้เราก็ตั้งคำถามอยู่ใช่ไหมคะระบบทุกระบบระบบยุติธรรมก็ต้องคัดเลือกคนตามระบบแบบนี้และทำงานบนระบบแบบนี้ค่ะเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะคะเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเมื่อระบบสังคมมันจะเป็นแบบนี้หรือแม้แต่เรื่องประเด็นของสุขภาพประเด็นของความไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมแบบนี้เช่นเดียวกันคือทุกคนเป็นมนุษย์ที่ควรจะต้องได้รับการดูแลเนี่ยในฐานะที่ก็เป็นมนุษย์มากกว่าเรื่องของเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์หรือชนชั้นทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆที่มันทำงานอยู่ในเมืองแบบเก่าเมืองซึ่งเราไม่พึงปรารถนามาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่17เมืองซึ่งสร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนดิฉันคิดว่ามันเมืองแบบใหม่เนี่ยเรากำลังจะขยับไปข้างหน้าด้านการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่จะทิ้งเอาไว้ว่าการศึกษาแบบไหนถึงจะสร้างได้การศึกษาอย่างเดียวมันอาจจะสร้างไม่ได้มันต้องสร้างวิธีคิดของคนทั้งสังคมให้มองสังคมตัวเองมองเมืองตัวเองใหม่ในการขับเคลื่อนบนพื้นฐานสมรรถนะเป็นฐาน merit system บนระบบความสามารถของผู้คนมากกว่าระบบอื่นๆนะคะเราช่วงชิงพื้นที่ได้มากเท่าไหร่ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นถ้าเราช่วงชิงไม่ได้ความเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนที่สุดว่าการศึกษาคงจะตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสร้างวิธีคิดของคนในสังคมได้นี่ประเด็นที่หนึ่งยินอยากจะตอบอย่างนี้นะคะค่ะประเด็นที่สองเชื่อมาว่าแล้วความเป็นธรรมในระบบการศึกษาเองเนี่ยมันมีไหมและทำไมมันถึงเป็นคำถามมันมีไหมแล้วเราจะมองอย่างไรดิฉันคิดว่าก็เชื่อมโยงกันตะกี้ว่าก็การศึกษามันเป็นกลไกสร้างความเป็นธรรมทางสังคมคนก็มามองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นสังคมที่มันไม่เป็นธรรมเพราะมันมีปัญหาภายในระบบการศึกษาหรือเปล่านะคะมันมีปัญหาภายในระบบการศึกษาหรือเปล่าการศึกษามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องกลับมาตั้งคำถามภายในระบบการศึกษาเองค่ะมันพอมาตั้งคำถามภายในระบบการศึกษาเรื่องนี้ว่ามันในประสบการณ์ของสังคมไทยเนี่ยคำถามเหล่านี้ก็เคลื่อนเรื่อยๆนะคะคำถามว่ามันการศึกษาภายในระบบการศึกษามันมีความเป็นธรรมไหมความเป็นธรรมเราจะมองอย่างไรนะคะเราจะมองอย่างไรถ้ามองแบบนี้ก็คงจะเป็นธรรมแล้วมองแบบนี้ไม่มีความเป็นธรรมเราจะมองอย่างไรเพราะดิฉันคิดว่าดิฉันอยากจะขอขายเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนฐานคิดในการมองความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมในระบบการศึกษาเนี่ยสักสามลักษณะและกันสามประเภทละกันนะคะถ้าเราเชื่อในสามประเภทนี้เราก็มาถกเถียงว่าแล้วมันเป็นธรรมหรือเปล่าในภายในของมันแล้วมันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมในระบบสังคมได้ไหมนะคะมันจะเป็นกลไกที่เป็นมีพลังไหมนะคะคือคำถามแรกนะคะหรือข้อถกเถียงแรกที่เราพูดอยู่มาเราพูดมาตลอดเวลาในระบบในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วกันตั้งแต่เรามีระบบการศึกษาสมัยใหม่นะคะเพราะระบบการศึกษาแนวจารีตเนี่ยมันเป็นตอบคำถามอีกแบบนึงแต่ระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันถูกออกแบบโดยเมืองและรัฐของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายเนี่ยมีการช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะให้การศึกษาเพื่อจะสร้างพลเมืองซึ่งมีสติปัญญานะคะหรือจะสร้างพลเมืองที่เชื่องเชื่องเพื่อที่จะอยู่ภายใต้ระบบอำนาจของรัฐแต่ละช่วงพัฒนาการของมันมันก็ช่วงชิงภูมิปัญญาสองภูมิปัญญาเนี่ยอย่างน้อยสองแบบเนี่ยนะคะสองลักษณะก็มีการช่วงชิงถกเถียงกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างระบบการศึกษาสมัยใหม่คือสมัยรัชกาลที่ห้ามาถึงปัจจุบันนะคะมาถึงปัจจุบันนี่พูดถึงว่าตกลงว่าพันธกิจของมันอุดมการณ์ของมันคืออะไรกันแน่ซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันฝาก สมาคมหรือว่าชมรมไทย Civic Education ไปคุยกันต่อเราอาจจะไม่มีเวลาในการขยายความในประเด็นเหล่านี้มากนักนะคะก็ฝากไปต่อแต่จะพูดว่าพอเราพูดถึงว่าในระบบการศึกษาเองต้องมีความเป็นธรรมในตัวมันเองเนี่ยอันแรกเลยเราพูดถึงปัจจุบันเราพูดถึงการเข้าถึงนะคือการเข้าถึงเราพูดถึงว่าการเข้าถึงต้องทั่วหน้าการเข้าถึงต้องการเข้าถึงถ้าการเข้าถึงทั่วหน้านะคะและการอยู่ในระบบการศึกษาทั่วหน้าเนี่ยเราก็ถือว่าความเป็นธรรมในระบบการศึกษามันเกิดแล้วล่ะนะคะถามว่าการเข้าถึงทั่วหน้าและอยู่ในระบบการศึกษาทั่วหน้าในระยะเวลาจำนวนหนึ่งเนี่ยเราจะมองอย่างไรในเชิงนักทฤษฎีก็บอกว่าก็มองง่ายๆเลยในเชิงแนวคิดนะว่าคุณต้องการให้คนมีสมรรถนะเข้าไปสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจแบบไหนถ้าคุณคิดว่าคุณต้องฝึกเขาจนถึงระดับปริญญาตรีต้องจบอุดมศึกษาการศึกษาทั่วหน้าก็ถึงระดับอุดมศึกษาใช่ไหมคะเพราะจบอุดมศึกษาเขาถึงจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางการเมืองแบบทั่วหน้าได้ใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะมีสมรรถนะทางการเมืองเมื่อเขาอยู่ในระบบการศึกษาจนถึงอุดมศึกษาเราก็ต้องต่อยอดให้เขาถึงระบบอุดมศึกษาเพราะจำนวนปีเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ว่าสังคมมันถกเถียงว่าแล้วเป้าหมายปลายทางที่เราอยากเห็นเขาเนี่ยเขาต้องฝึกได้รับการฝึกฝนในยาวนานมากน้อยแค่ไหนในสังคมเกษตรเนี่ยเรารู้สึกว่าพ่อแม่หรือแม้แต่รัฐเองหรือครอบครัวเองบอกว่า4ปีอ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วใช่ไหมเราถึงป.4ก็พอแล้วป.6ก็พอแล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่นานกว่านี้เพราะสังคมเกษตรนั้นต้องการฝึกทักษะอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาสามารถฝึกฝนเองได้ต้องการแค่อ่านออกเขียนได้ในการสื่อสารเท่านั้นเองมันความจำเป็นก็อาจจะมีอยู่แค่นั้นคำถามว่าระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยความซับซ้อนของเมืองในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงศึกษาคิดว่าชุดสังคมไทยคิดว่าเราต้องเก็บไว้ในระบบกี่ปีเขาเป็นคำถามเด็กบางคนบอกว่าไม่อยากอยู่เลยตอนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่อยู่ในระบบเลยหรืออยู่แค่6ปีหรือแค่9ปีอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นข้อถกเถียงที่เราต้องถกเถียงกันว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะไปสร้างเมืองได้ในเชิงเศรษฐกิจสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราต้องขยับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนะฮะจาก6ปีเป็น9ปีและพื้นฐานเป็น12ปีเพราะเราคิดว่าจำนวนปีเหล่านี้จากการวิจัยเนี่ยเรามีหลักประกันว่าเขาจะดีดไปสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจและพื้นที่ทางสังคมการเมืองได้อย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเชื่อในสังคมของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขาวิจัยแล้วบอกว่าโอกาสของเด็กเนี่ยระหว่างมีโอกาสก่อนระดับอุดมศึกษากับจบอุดมศึกษาเนี่ยเมื่อเขาอายุตั้งแต่20ปีไปถึง40ปีและ60ปีโอกาสเขาต่างกันมากคนที่จบระดับป.6หรือม.3เนี่ยคุณเริ่มทำงาน300บาท50ปีจนถึงอายุ60เนาะคุณก็ยังอาจจะไปแค่450บาทเพราะอัตราค่าแรงขั้นต่ำเรามีแค่เนี้ยใช่ไหมคะระบบสวัสดิการอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าคุณจบปริญญาตรีคุณเริ่มจาก15,000บาทท้ายที่สุดคุณอาจจะได้ถึง 45,000 บาทมันคือระบบเนี่ยก็ต้องมาดูว่าความเป็นธรรมที่ปลายทางตรงนี้โดยการพูดถึงจำนวนปีมันขนาดนี้พอเราพูดถึงจำนวนปีเราบอกความเหลื่อมล้ำสูงมากเพราะเด็กที่เข้าสู่อุดมศึกษาขณะนี้ในวัยประมาณ 18-22 เนี่ยมีอยู่ประมาณ 30-40% เท่านั้นเองถูกไหมคะน้อยมากและใน 30-40% เนี่ยมีอยู่ 5% เท่านั้นเองหรือ 4.5% เท่านั้นเองที่มาจากครอบครัวรากหญ้าถ้าอย่างนั้นการศึกษามันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมทางสังคมได้อย่างไรถ้าเราเชื่อว่า merit system สร้างจากระบบการศึกษาใช่ไหมคะเพราะขณะนี้เด็กที่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณไม่ถึง 5% ค่ะอาจารย์ถ้าเราทำของมาลัยเชียงใหม่ด้วยมาลัยในทั้งภูมิภาคแล้วก็ในกรุงเทพด้วยเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากของอาจารย์เดชรัตน์นะคะว่าไม่ถึง 5% ที่มาจากครอบครัวที่เราเรียกว่าที่เราแบ่งคนเป็น4-5กลุ่มใช่ไหมกลุ่มฐานล่างเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึง 5% แม้ว่าเราจะมีระบบหนุนช่วยคือเงินกู้กยศ.อะไรก็แล้วแต่เราก็ยังเข้าไม่ถึงมันปลายทางจะเป็นอย่างไรเราก็พอเข้าใจได้นี่คือประเด็นที่ฉันอยากจะตั้งเอาไว้ว่าถ้าเรามองเรื่องการเข้าถึงและจำนวนปีและระดับของการศึกษาเนี่ยความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันสูงมากจนไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นพูด
แบบไหนแล้วกลไกในการที่จะมาสร้างความลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้จะต้องมีกลไกทางเศรษฐกิจอย่างไรกลไกทางสังคมอย่างไรในระบบการศึกษาเองต้องจัดกระบวนการของตัวเองอย่างไรนะคะอย่างไรแน่นอนที่สุดงานวิจัยในต่างประเทศบอกว่าความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาที่คนครอบครัวยากจนที่สุดมีลูกแค่ 5% เข้าสู่อุดมศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้ในระบบการศึกษาด้วยตัวมันเองเพราะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีจากพื้นฐานของครอบครัวใช่ไหมคะพื้นฐานของครอบครัวและกลไกของรัฐในการหนุนช่วยเด็กเนี่ยมันมีไม่เพียงพอเด็กไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนที่มีคุณภาพได้ไม่มีต้นทุนไปติวเรียนพิเศษได้มันเขาก็ไม่สามารถจะเข้าอุดมศึกษาได้อันนี้อธิบายไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อต่อไปเรื่อยๆแต่เราชี้ตรงนี้นะคะว่านี่คือประเด็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงและผลลัพธ์ของมันว่าอยู่เท่าไหร่เป็นอย่างไรนะคะเรายังไม่ตั้งคำถามว่าเด็กซึ่งพ่อแม่อยู่ฐานล่างซึ่งไม่มีเขาเรียกว่าต้นทุนเราเรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมไม่ว่าในเรื่องของเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์หรือเครือข่ายทางสังคมที่จะนำพาเด็กเนี่ยซึ่งมีสมรรถนะที่เราเตรียมแล้วจากระบบการศึกษาเนี่ยไปสู่พื้นฐานไปสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจได้มันเราจะเจอว่าเด็กที่กู้ทุนกยศ.เด็กที่จบราชภัฏจำนวนมหาศาลขนาดนี้จบที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในฐานล่างเนี่ยก็จะกลายเป็นคนว่างงานเพราะระบบเศรษฐกิจเรามันไม่ได้อยู่ในระบบ merit system อย่างสมบูรณ์ถูกไหมคะเพราะเด็กเหล่านี้แม้จะเราจะลงทุนไปแล้วมีสมรรถนะแล้วมีจำนวนปีแล้วพวกอาจจะไปสร้างสังคมไม่ได้สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเองไม่ได้ใช้หนี้คืนกยศ.ไม่ได้นะคะอันนี้เราก็เห็นสภาพอยู่เพราะว่าระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เราจะไปปลายทางมันถูกระบบอื่นควบคุมอยู่อีกครั้งนึงอีกขั้นนึงอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจต่อไปค่ะมันต่อมาคือนี่เรามองนี่ความไม่เป็นธรรมที่มองเรื่องการเข้าถึงนะคะประเด็นที่สองหรือแนวคิดที่สองที่ฉันว่าน่าสนใจคือในประเทศที่การเข้าถึงเขาไม่เป็นประเด็นแล้วเนี่ยเขาไม่ถกเถียงแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ถกเถียงแล้วเนี่ยเขาก็ขยับไปเรื่องที่สองซึ่งน่าสนใจมากเรื่องที่สองคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและของเด็กของผู้เรียนของเด็กและของชุมชนเริ่มจากของชุมชนก่อนของชุมชนถามว่าทำไมประเด็นนี้สำคัญตะกี้ดิฉันคิดว่าเราพูดชัดเจนว่าเราเด็กเข้ามา12ปีหรือ16ปีจนจบปริญญาตรีเนี่ยเพื่อให้เข้าไปทำงานในระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการนะคะซึ่งทุนนิยมก็ออกแบบที่จะรองรับเด็กเหล่านี้เขาจะเข้าได้ไม่ได้อย่างที่เราคุยตะกี้ว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยชุมชนก็ได้คำตอบว่าระบบเศรษฐกิจของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเมืองในสังคมไทยเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันหลากหลายมากและการศึกษาไม่ควรที่จะเตรียมความรู้เตรียมเด็กเนี่ยเพื่อจะเข้าไปในท่อรองรับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมบูรณ์แบบอย่างเดียวนะคะเราควรจะมีโอกาสในการสร้างผู้เรียนเนี่ยสร้างเด็กบ่มเพาะเด็กเนี่ยเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มันมีทางเลือกมากกว่านี้นะคะที่มีทางเลือกมากกว่านี้คำถามว่าถ้าจะสร้างบ่มเพาะให้เด็กเนี่ยมีสมรรถนะทางเศรษฐกิจหรือสังคมการเมืองที่มากไปกว่าระบบที่รัฐออกแบบเนี่ยรัฐก็คงจะทำไม่ได้เพราะหลักสูตรเราทั้งหมดมันออกมาเป็นแบบนั้นผู้ครูเองก็ถูกเตรียมมาเป็นแบบนั้นการวัดและประเมินผลก็เป็นแบบนั้นมันเราถึงอยากจะผลักมีข้อเรียกร้องให้ระบบการศึกษาโรงเรียนเนี่ยมันเปิดการปฏิรูปหลายครั้งเนี่ยระบบทุนก็กระแทกให้เราเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมเพื่อไปตอบสนองต่อสมรรถนะของเขาชุมชนก็บอกว่าฉันอยากจะมีส่วนร่วมฉันอยากจะสร้างเด็กที่มีจิตสำนึกแบบนี้มีอุดมการณ์แบบนี้มีสมรรถนะแบบนี้อย่างน้อยก็ไม่ดูถูกอาชีพของพ่อแม่กลับไปทำไร่ทำนาได้ไปสู่อาชีพเกษตรกรได้นะคะเปลี่ยนวิธีคิดเข้าใหม่ก็มีการช่วงชิงกันมากมายก็เปิดให้เกิดการมีส่วนร่วมตรงนี้มันตั้งคำถามว่าแล้วถ้าการมีถ้าระบบการศึกษาและระบบโรงเรียนมันเปิดนะคะหลักสูตรเปิดเพื่อให้ชุมชนนี่พูดถึงชุมชนก่อนที่แตกต่างหลากหลายเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะเด็กสร้างวิธีคิดให้กับเด็กสร้างสมรรถนะกับเด็กที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนดิฉันคิดว่าดิฉันก็ไม่มีคำตอบตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีเยอะ สังคมเราก็มีความเป็นธรรมเยอะเพราะเด็กเหล่านี้เมื่อจบไปแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีสมรรถนะต่างๆใช่ไหมคะในการที่จะไปประคับประคองชีวิตของเขาสร้างเมืองของเขาสร้างชุมชนของเขาในลักษณะที่เขาพึงปรารถนาหรือว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยบุพการีของเขาหรือว่าชุมชนของเขาเนี่ยได้มีความปรารถนาที่จะเห็นชุมชนแบบนั้นยั่งยืนต่อไปสืบทอดต่อไปแน่นอนที่สุดว่าในการวิเคราะห์ของเราในทางวิชาการเนี่ยเรารู้สึกว่าข้อถกเถียงและข้อเรียกร้องให้โรงเรียนเป็นชุมชนเปิดเนี่ยนะคะระบบการศึกษาเป็นระบบเปิดดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็อาจจะยังจุดที่ประสบความสำเร็จมันมีน้อยมากนะคะดิฉันยกตัวอย่างอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวยกตัวอย่างเรื่องที่ขณะนี้ผู้นำเยาวชนเนี่ยเมื่อออกมาต่อสู้ทางการเมืองมากนะคะครูก็บอกว่าถ้างั้นก็พ่อแม่ก็มารับลูกไปเรียนอยู่ในการศึกษานอกระบบแล้วกันนะคะเราระบบการศึกษาโรงเรียนเราไม่สามารถจะรองรับเด็กที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้ถ้างั้นพ่อแม่ก็มาเอาลูกออกไปเลยนะคะไปอยู่กับกศน.ก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปให้ลูกเรียนเองก็ได้แล้วแต่วิธีคิดแบบนี้นะให้เห็นว่าระบบการศึกษาเนี่ยไม่ได้คิดจะฟังเสียงของผู้เรียนหรือฟังเสียงของชุมชนว่าพึงปรารถนาที่จะสร้างผู้เรียนหรือเยาวชนแบบไหนอันนี้เป็นประเด็นที่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างเชื่อมโยงเท่านั้นเองประเด็นต่อมาการมีส่วนร่วมที่พูดเนี่ยขยับมาขนาดนี้ในช่วง 2-3 ปีขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยดิฉันคิดว่าเราให้ความสำคัญแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนเท่านั้นเองของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันแต่ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยความน่าสนใจคือว่าเด็กเนี่ยต้องการจะเข้ามาสนทนาด้วยต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ใหม่มากในสังคมไทยนะคะแล้วถามว่าระบบโรงเรียนหรือระบบการศึกษาของเราเปิดรับให้เด็กเข้ามาร่วมสนทนามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพื่อจะออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดสมรรถนะเนี่ยตามที่เขาพึงปรารถนาเนี่ยดิฉันคิดว่าเราคงปล่อยประเด็นเหล่านี้ไว้คงจะไม่ถกเถียงในเวลานี้เราอาจจะมีเวลาแต่ว่าเราคงพอเห็นภาพว่าการมีส่วนร่วมขนาดนี้มันมีทั้งระดับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่และเด็กกับผู้ใหญ่หรือระหว่างพลเมืองทางการศึกษาคือเป็นเด็กกับครูและระบบการศึกษาทั้งหมดซึ่งเด็กต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบชีวิตของเขาในโรงเรียนนะคะเองด้วยแล้วเราเปิดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราคุยกันหลังจากนี้นะคะประเด็นที่3ที่เชื่อมโยงคือประเด็นที่3เราเรียกว่าข้อถกเถียงในเรื่องความรู้ดิฉันไม่ได้หมายถึงว่า3ประเด็นนี้มันต่อเนื่องนะคือว่ามันก็เค้าเรียกว่ามันก็พันกันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ปัจจุบันเนี่ยมันพันกันอยู่แต่ว่าตอนที่โจทย์เหล่านี้มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาตามลำดับในช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงการมีส่วนร่วมเราจะไม่พูดถึงประเด็นที่3คือประเด็นเรื่องความรู้ประเด็นความรู้เนี่ยสำคัญมากขนาดนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะก็สังคมโลกด้วยว่าความเป็นธรรมทางการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเด็กต้องไปอยู่ในระบบการศึกษา12ปี16ปีแล้วความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นคำถามคือว่าสิ่งที่เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยความรู้ที่เขาได้เนี่ย สมรรถนะที่เขาได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไหนใครเป็นคนออกแบบให้กับเขาแล้วความรู้ที่เขาได้เนี่ยจะเป็นต้นทุนที่เขาจะนำไปใช้เพื่อประคับประคองชีวิตของเขาได้ไหมในอนาคตเป็นคำถามแต่คำถามเหล่านี้มันมีแนวคิดทางทฤษฎีรองรับนะคะว่าคือระบบการศึกษาและความรู้เนี่ยคือการศึกษาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นระบบที่ถ่ายทอดโดยเฉพาะการศึกษาไทยถ่ายทอดความรู้ชุดหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะการศึกษาก่อนอุดมศึกษาเนี่ยมันไอความรู้ไอวิธีคิดที่เราคิดว่าการศึกษาคือถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าเป็นวิธีคิดหรือสมรรถนะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทัศนคติลงไปสู่ตัวเด็กเหล่านี้เราเนี่ยอยู่ในแนวคิดปรัชญาทางการศึกษาที่เราเรียกว่าแนวคิดแบบสารัตถนิยมใช่ไหมคะอาจารย์เฉลิมชัยแบบสารัตถนิยมคือเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะตายตัวเป็นความรู้ที่เราเรียกว่ามันมีสัจจะในตัวของมันเองคือมันเป็นระบบสัจจะเพราะมันเป็นความรู้ถ้าบอกว่านี่คือความดีนี่คือความชั่วนี่คือ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนไปตลอดเราไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกท้าทายหรือเปลี่ยนตามบริบทได้มันความรู้แต่แนวสารัตถนิยมเนี่ยเราเชื่อว่าความรู้ชุดเนี้ยมันถูกต้องอยู่เสมอแล้วมันก็เหมาะสมอยู่เสมอเราก็เลยถ่ายทอดครูหลักสูตรก็เลยถ่ายทอดความรู้แบบเนี้ยอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเราถ่ายทอดเราถ่ายทอดวิธีคิดวรรณกรรมวรรณทองหรืออะไรก็แล้วแต่พระลักษณ์พระรามเราเรียนมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กอยู่ตอนนี้อายุ60กว่าก็ยังเรียนอยู่มีหนำซ้ำยังไม่ได้มีการตีความแบบใหม่เลยเพราะข้อสอบก็ยังคล้ายเดิมข้อสอบใช่ไหมคะก็ยังข้อสอบครูอาจจะตีความใหม่นะแต่ไปดูข้อสอบข้อสอบก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแสดงว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยก็ยังคิดแบบวรรณกรรมแบบเนี้ยแบบเดิมวัดผลแบบเดิมประวัติศาสตร์ก็ยังแบบเดิมภูมิศาสตร์ก็ยังแบบเดิมมันเราความรู้ชุดนี้เรายังสอนความรู้แบบชุดเดิมแบบแนวสารัตถนิยมที่คิดว่าเพราะเราคิดว่าความรู้เหล่านี้มันมีความเป็นสัจจะที่ถูกต้องยั่งยืนอยู่อย่างเขาเรียกว่าผ่านการเวลาแล้วก็บริบททางสังคมแต่ในโลกยุคใหม่เนี่ยเราคิดว่าความรู้เนี่ยมันถูกถกเถียงภายใต้วิธีคิดแบบไหนที่เราเรียกว่าวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่เนี่ยความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบริบทนะคะมันสร้างขึ้นมาได้แล้วมันใช้ได้แล้วมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเพราะบริบทสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมันปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมันถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลามันความรู้เนี่ยมันจะต้องถูกสร้างถูกใช้ถูกสร้างถูกใช้ตลอดเวลาแต่ในระบบการศึกษาเราเนี่ยเราไม่ได้สอนคนให้ถูกสร้างถูกใช้สร้างแล้วก็ใช้ใหม่แล้วก็สร้างใหม่ในระบบแบบนี้เราไม่ได้สอนเด็กวิธีการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันแม้ว่าจะมี project based เนี่ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในบนวิธีคิดแบบนี้มันเด็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความรู้ที่เขารู้สึกว่าไม่สามารถใช้ในชีวิตเขาได้เลยไม่สามารถจะใช้ในชีวิตของเขาได้เลยไม่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาจะไม่สามารถจะใช้ทักษะเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยใช่ไหมคะไม่สามารถจะสร้างให้เขาเนี่ยในเชิงวิธีคิดก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเมืองของเขาได้เลยนะคะแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแปลงเมืองของเขาได้เลยมันเขาก็ตั้งคำถามตลอดเวลาแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นใครจะออกแบบตัวเองอย่างไรจะคิดอะไรได้บ้างจะฝันอะไรได้บ้างจะเดินทางไปสู่จุดไหนมันคำถามเหล่านี้มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เราใส่ในแนวความรู้แบบเก่ากับสิ่งที่ตัวของผู้เรียนซึ่งอยู่ในโลกสมัยใหม่มันฉันก็จะทิ้งท้ายตรงนี้นะคะว่าเพราะฉะนั้นความรู้ที่บอกว่าแล้วความรู้จะนำไปสู่การสร้างเมืองจะเป็นความรู้แบบไหนเราไม่รู้หรอกว่าเป็นความรู้แบบไหนนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นความรู้แบบไหนเรารู้แต่ว่าเมืองในอดีตเมืองในปัจจุบันและเมืองในอนาคตเนี่ยเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีทางจะเป็นเมืองแบบปัจจุบันและเมืองในอดีตที่เราคุ้นเคยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่แบบไหนนะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าระบบคิดของเด็กเนี่ยไม่มีทางที่จะจำยอมต่อระบบแบบอำนาจนิยมได้เรารู้เขาแสดงออกแต่ถามว่าเขาจะออกแบบสังคมแบบไหนที่จะไปท้าทายกับระบบคิดแบบนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาสร้างอยู่แล้วก็ส่วนจะได้แบบไหนเนี่ยเราไม่รู้นะคะระบบเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าทักษะที่จะให้เขาเข้าสู่พื้นที่ทางตลาดได้เนี่ยมันคงจะไม่ใช่ทักษะแบบสมัยเราตลาดแรงงานตลอดชีวิตไม่มีอีกแล้วถูกไหมคะหรือมีน้อยมากเขาต้องสร้างตลาดแรงงานเองเขาต้องสร้างผลผลิตของเขาเองเขาต้องรู้จักระบบตลาดทั้งหมดเองเรารู้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าความรู้แบบไหนที่จะให้เขามีสมรรถนะเพื่อจะไปอยู่แบบนั้นได้เนี่ยเราไม่รู้แล้วที่ไหนก็คงจะไม่รู้ชัดเจนแต่สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องฝึกให้เขาเนี่ยเป็นผู้สร้างความรู้แล้วก็ใช้ความรู้เมื่อเขาสร้างความรู้เป็นเขาใช้ความรู้เป็นเขาสร้างความรู้ใหม่เป็นเขาจะมีความสามารถในการสร้างเพื่อจะเอาความรู้เนี่ยไปรองรับชีวิตของเขาในอนาคตนะคะในอนาคตอันนี้คือวิธีการเรียนรู้ใช่ไหมคะวิธีการเรียนรู้เพื่อจะไปสร้างความรู้ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาและทีนี้แล้วเราจะความรู้แบบไหนที่จะสร้างเมืองดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันดูจะสร้างเมืองนะคะ คือขนาดนี้ที่คิดว่าถ้าพูดถึงบริบทของเมืองในบริบทของประเทศไทยที่กำลังถกเถียงกันอยู่ขนาดนี้ดิฉันคิดว่าเรากำลังคิดถึงการสร้างเมืองในแนวของเสรีนิยมดิฉันคิดแบบนี้นะคะสมัยของดิฉันเองเนี่ยเราคิดจะสร้างเมืองในแนวของมาร์กซิสต์นะคะในแนวของมาร์กซิสต์เนาะสังคมนิยมเราที่จะสร้างเมืองแบบนั้นแต่ปัจจุบันดิฉันคิดว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยจะสร้างเมืองแบบแนวคิดแบบเสรีนิยมใช่ไหมคะถ้ามองแบบหลวมๆแบบในเวลาสั้นๆมันถามว่าถ้าสร้างเมืองแบบแนวคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเขาต้องมีความเชื่อมั่นในระบบ merit system ในระบบสมรรถนะเป็นฐานในระบบการศึกษาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในระบบการแข่งขันใช่ไหมคะตามพื้นฐานความสามารถเขาต้องมีความเชื่อมั่นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะทำงานบนพื้นฐานความสามารถไม่ใช่บนพื้นฐานเครือข่ายของเกียรติภูมิชาติภูมิหรือเครือข่ายชนชั้นทางเศรษฐกิจเขาก็ต้องเชื่อมั่นแบบนี้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าชุมชนการเมืองต้องออกแบบเศรษฐกิจออกแบบการเมืองที่ให้มีการแข่งขันได้ใช่ไหมระบบทุนนิยมก็ต้องแข่งขันและระบบการเมืองก็ต้องแข่งขันได้ผู้แพ้ผู้ชนะก็ต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าใหม่หน้าเก่าหน้าใหม่ผลัดกันไปเขาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในลักษณะแบบนี้เขาเชื่อมั่นในเสียงของเขาเองสิทธิ์เสียงของเขาเองเขาเชื่อมั่นในความฝันของเขาเองที่เขาจะสร้างเมืองแบบนี้มันถามว่าระบบการศึกษาเนี่ยสมรรถนะเป็นฐานเนี่ยเราได้เตรียมความรู้เหล่านี้เนี่ยให้กับเด็กไหมวิธีคิดแบบนี้ให้กับผู้เรียนไหมกิจกรรมที่เราสร้างอยู่เนี่ยมันจะทำให้เขาสร้างเมืองแบบนี้ได้ไหมและเมืองของเขาเนี่ยเป็นเมืองระดับไหนนะคะเมืองของเขาหมายถึงชุมชนแบบของแม่ทาก็เป็นเมืองอีกลักษณะหนึ่งนะคะหรือเมืองในระบบในระดับของชุมชนสลัมคลองเตยหรืออะไรแต่หรือเมืองหมายถึงว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ของโลกในปัจจุบันก็จะเป็นเมืองที่เขาจะแต่ดิฉันคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดว่าเมืองที่เขาอยากจะสร้างเนี่ยต้องเป็นเมืองในระดับประเทศเพราะเมืองในระดับประเทศเมื่อมันเปลี่ยนมันก็จะไปเปลี่ยนเมืองเล็กๆได้แต่ถ้าเคลื่อนจากข้างล่างเนี่ยมันคิดว่าเราทำกันมานานแล้วล่ะเราทำกันมา 3-40 ปีแล้วมาจากฐานชุมชนเนี่ยมันมีศักยภาพแต่มันอาจจะมีข้อจำกัดที่มันแทงทะลุเพดานต่างๆไม่ได้ดิฉันบอกอย่างนี้นะคะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกมันจะคิดว่าเมืองของเขาขนาดนี้ก็คือชุมชนประเทศชุมชนโลกที่เกาะเกี่ยวกันแล้วถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะมาเปลี่ยนเมืองเล็กๆค่ะก็ขออนุญาตยาวไปหรือเปล่าไม่ตอบคำถามสามคำถามที่เตรียมไว้นะคะแล้วคิดว่าตอบคำถามของอาจารย์เอื้อยด้วยตอบปอกอาจารย
์ค่ะโอ้โหอาจารย์คือว่านี่นั่งจดอยู่นะคะที่อาจารย์เล่าเนี่ยประมาณคือเหมือนกับประธานโทษอาจารย์เปิดโลกมากนะคะหลังจากฟังอาจารย์พาไปตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5นะคะมาจนถึงเตรียมไปโลกอนาคตนะคะย่อส่วนในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบอาจารย์กันอีกครั้งนะคะท่านที่2นะคะท่านวิทยากรของเรานะคะคุณเข็มพรนะคะวิรุณราพันธ์นะคะมาแล้วนะคะจากสสย.นะคะเราจะมาเชื่อมโยงกันอย่างไรกับคำถามที่2นะคะคำถามค่ะแนวคิดของการสร้างเมืองของทุกคนนี้เนี่ยนะคะคืออะไรคะมีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างพลเมืองคะคุณเข็มพร
ค่ะก็อาจจะต้องเกิดนิดนึงอะนะคะว่าสสย.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็คือเราขับเคลื่อนเรื่องเด็กและเยาวชนนะคะคือเราทำโครงการที่เรียกว่าการสร้างนิเวศสื่อสุขภาวะโดยเราได้รับทุนสนับสนุนจากสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอะค่ะก็เป็นเรื่องของการสร้างปัจจัยแวดล้อมในการเรียนรู้นะคะนิเวศของเด็กนิเวศที่เขาจะอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตโดยมองประเด็นเรื่องของสื่อด้วยนะคะเราก็ทำกิจกรรมทำหลายเรื่องอะค่ะเรื่องนึงก็อาจจะเหมือนที่อาจารย์พูดถึงว่าคือการสร้างสมรรถนะของเด็กในเรื่องของการเท่าทันสื่อเท่าทันสารสนเทศแล้วก็ดิจิทัลนะคะปัจจุบันนี้คือสื่ออยู่ในมือของเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งคำว่าเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเนี่ยมันมีความหมายตั้งแต่การเข้าถึงการคิดวิเคราะห์ได้การสร้างสรรค์และการนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งตัวหลังเนี่ยค่ะสสย.เองเราสนใจว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการที่เด็กและเยาวชนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ เข้ามามีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองนะคะมาสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือหรือใช้สื่อที่เขามีอยู่ในมือทุกคนตอนนี้นะคะต้องถือว่าในวิถีชีวิตเนี่ยทุกคนใช้สื่อแล้วก็สร้างสื่อได้แล้วนะคะไม่ได้เป็นผู้รับสื่ออย่างเดียวทีนี้ในกระบวนการที่เรามองในเรื่องของเด็กเยาวชนเนี่ยเราคิดว่าเป้าหมายแล้วเราอยากเห็นเขาเป็นพลเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราก็เลยอยากจะเห็นการปฏิบัติการการได้ลงมือทําของเด็กในฐานะที่เขาจะเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมรับผิดชอบเนี่ยก็คือการที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะคะเราคิดว่าแนวคิดเรื่องของการสร้างพลเมืองและเรื่องเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะคะนี้ถ้าเรามาดูภาพของการเติบโตของโลกเลยตอนนี้ต้องถือว่าพื้นที่ในโลกเนี่ยตอนนี้กำลังเติบโตเป็นเมืองขยายกันต้องถือว่าประชากรครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ในเมืองละแล้วก็ชนบทเนี่ยแทบจะหายไปลดน้อยลงหรืออย่างน้อยก็คือเมืองเนี่ยมีผลกระทบต่อชนบทมากๆเพราะฉะนั้นการที่เรามองในฐานะที่จะให้เด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเนี่ยสร้างเมืองเนี่ยมันเป็นตัวกระบวนการที่บ่มเพาะความเป็นพลเมืองด้วยแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือใช้ความสามารถของเขาที่มีอยู่ในเรื่องสื่อเนี่ยมาสร้างการเปลี่ยนแปลงของเมืองทีนี้ในส่วนที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเมืองที่มันมีการเติบโตหรือว่ามีนโยบายหรือการพัฒนาไปที่ขาดมิติหลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดถึงนะคะขาดความเป็นประชาธิปไตยขาดมิติเรื่องของความยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ไม่ได้มองถึงการนับรวมทุกคนหรือเรื่องของสิทธิเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเมืองแบบนี้มันก็จะสะสมปัญหาไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งกีดกันคมกลุ่มต่างๆออกไปเด็กเยาวชนหลายกลุ่มก็ถูกกีดกันนะคะที่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการหรือระบบการศึกษาหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในชนบทที่ถูกแย่งชิงทรัพยากรต่างๆเราก็เลยคิดว่าการที่ให้เด็กเยาวชนได้เข้าใจเรื่องสิทธิที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในเมืองแบบไหนล่ะก็คือเมืองที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติเมืองที่นับรวมคนทุกคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขามองเห็นคนอื่นๆในฐานะของความเท่าเทียมนะคะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหรือเมืองที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเราถูกกีดกันว่าให้กลายเป็นเมืองที่ล้าหลังหรือเป็นเมืองชายขอบนะคะแต่ว่าเขาจะมีคุณค่าหรือได้รับการเคารพความหลากหลายในมิติของวัฒนธรรมตรงนี้ยังไงหรือเมืองที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตทางสังคมสวัสดิการต่างๆการเข้าถึงสาธารณูปโภคหรือเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มแรงงานนะคะแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีความเท่าเทียมเสมอภาคร่วมกันนะคะก็ตรงนี้มันจะมีผลต่อการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนนะคะแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแล้วก็คิดวิเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆในฐานะที่ไม่ต้องรอว่าเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะเขาสามารถที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแล้วก็ร่วมลงมือปฏิบัติการแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเครื่องมือที่เขามีเนี่ยนะคะแล้วก็พร้อมๆไปกับการคิดวิเคราะห์ว่าสื่อกระแสหลักหรือว่าในสังคมเนี่ยมันสร้างวาทกรรมนะคะเกี่ยวกับเมืองยังไงเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ศักดิ์ศรีของคนที่มีความหลากหลายในสังคมยังไงมีอคติมีการเหมารวมนะคะมีการใช้ความรุนแรงผ่านกระบวนการสื่อสารหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในทั้งสื่อเองหรือว่าแหล่งสารสนเทศหรือว่าวาทกรรมทางสังคมหรือในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลต่างๆนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นกระบวนการที่เด็กเยาวชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเนี้ยนะคะแล้วก็เขาก็อยู่ในโลกอีกชุมชนอีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนออนไลน์ชุมชนของสื่อเนี้ยค่ะ คือมันเป็นชุมชนเป็นเมืองที่คู่ขนานกันเนี่ยเขาก็จะต้องสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไรมันคือมายาคติอะไรมันคือวาทกรรมอะไรคือข่าวลวงเฟกนิวส์ที่มันกำลังทำให้เราก้าวเดินไปในอีกทิศทางหนึ่งที่มันห่างไกลจากเรื่องของประชาธิปไตยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะตรงนี้ค่ะมันต้องมีกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กซึ่งมันออกไปนอกห้องเรียนหรือจะอาจจะอยู่ในห้องเรียนก็ได้นะคะกระบวนการตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนกันแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ชีวิตจริงในเมืองของเด็กเยาวชนแล้วก็ในส่วนของสสย.เองเนี่ยเราก็ได้ออกแบบตัวเครื่องมือกระบวนการที่จะทำให้เมืองซึ่งเขาอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องมามีชีวิตอยู่ร่วมกันปะทะสังสรรค์กันหรือว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยเป็นพื้นที่กระบวนการปฏิบัติการของเด็กเยาวชนที่จะทำให้เขาสามารถใช้เครื่องมือหรือสมรรถนะความสามารถในเรื่องสื่อที่เขามีเนี่ยมาออกแบบเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือคนที่มาเชื่อมโยงกันแล้วก็คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาของเมืองแล้วก็มาร่วมกันออกแบบนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะโยงมาสู่ว่าความเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่จะร่วมแก้ปัญหาของเมืองและยังต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าสามารถที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองได้นะคะออกแบบเมืองนะคะมีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองได้ด้วยตัวเราเองนะคะด้วยการรวมกลุ่มกับคนอื่นหรือร่วมมือกับคนอื่นนะคะในลักษณะของการใช้กระบวนการออกแบบหรือส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเมืองประสานความร่วมมือนะคะคือต้องดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตรงนี้สสย.เองได้พยายามที่จะทำให้กระบวนการเรื่องเมืองเรื่องพลเมืองแล้วก็เรื่องเท่าทันสื่อนะคะมันมีความผสมผสานกลมกลืนกันแล้วก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของพลเมืองที่จะเปลี่ยนเมืองแล้วก็สร้างเมืองนะคะอันนี้ก็เล่าในส่วนของการทำงานไปด้วย
ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอันนี้ก็จะขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าสสย.ที่ผ่านมามีผลงานเยอะมากนะคะแล้วก็มีสื่อหลายประเภทแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปติดตามทางเว็บไซต์ของสสย.ได้นะคะแล้วก็ขอแทรกนิดนึงนะคะระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดนะท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะผ่านทางเพจนะ Facebook Fan Page ของเรานะ Thai Civic Education นะคะหรือจะเป็นทางผู้ฟังทางซูมนะคะสามารถพิมพ์คำถามมาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นช่วงตอบคำถามกันนะคะท่านถัดไปนะคะมาแล้วนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะช่วงนี้แหมคลื่นมากนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะดร.เฉลิมชัยพันเลิศนะคะปัจจุบันนะคะทางสปทเองนะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการทำงานหรือกลไกอย่างไรคะที่ผลักนะการศึกษาสร้างพลเมืองที่นำไปสู่การสร้างเมืองสร้างสังคมของทุกคนประเด็นตัวนี้ก็คือว่าเราอาจจะเห็นนะคะในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะอย่างพวกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือบางทีมาอยู่ในคณะรัฐศาสตร์เองเนี่ยมีหลักสูตรพวก urban planning นะคะ urban policy นะพูดถึงเรื่องเมืองชัดเจนทีนี้ถ้าเราไปพูดถึงว่าเอ๊ะพอหลับตาแล้วคิดถึงเรื่องเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากรู้กระบวนการหาของกระทรวงศึกษาธิการว่าณขณะนี้ณปัจจุบันที่เราเห็นและเป็นอยู่เนี่ยเป็นเช่นไรคะเรียนเชิญค่ะ
ในส่วนของกระทรวงศึกษานะครับก็จริงๆก็มันก็จะมีคนคือกระทรวงศึกษามันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเนาะแล้วมันก็จะมีคนทำงานอยู่หลายภาคส่วนนะครับก็แต่ทีนี้ในแง่ของการทำงานมันก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนเป็นชิ้นไปด้วยกันบ้างไม่ได้ไปด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยก็เราก็คงทราบดีแบบระบบราชการนะครับแต่ทีนี้ก็ในโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้พอพูดถึงกลไกเนี่ยผมก็มองอยู่หลายส่วนเนาะแต่ว่าภายในเวลาอันจำกัดเนี่ยผมก็มองอยู่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับซึ่งคิดว่ามันก็จะเป็นแกนเป็นหัวใจหลักสำคัญก็คือพูดถึงเรื่องหลักสูตรนะครับมันเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยบางคนก็เปรียบเทียบว่าเขาเป็นกฎหมายการศึกษานะครับหรือบางคนก็เมตาฟอร์อุปมาหลักสูตรเนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศในการจัดการศึกษาเป็นแผนที่ในการเดินทางเป็นพิมพ์เขียวการจัดการศึกษาซึ่งมันก็มีความสำคัญเนาะ มันก็ไม่ใช่เป็นเอกสารที่มีข้อความเขียนอย่างเดียวหรอกแต่ว่าเรื่องที่อยู่เบื้องลึกของตัวหลักสูตรเนี่ยมันก็คือว่ามันก็จะเป็นแม่บทในการไปจัดการศึกษาของประเทศนะครับว่าคุณครูจะจัดการเรียนการสอนยังไงรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณตามหลักสูตรเนี่ยไปในเรื่องอะไรบ้างพูดถึงเรื่องกระบวนการพัฒนาคุณครูอะไรเงี้ยครับซึ่งสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องเฝ้าติดตามเพื่อจะต้องเตรียมดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลไกสำคัญตัวหนึ่งในบรรดาหลายๆกลไกที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็ทีนี้พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแตกลูกออกไปจากไอ้ตัวหลักสูตรอันนี้นะครับมันก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เกี่ยวพันกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองสำหรับทุกคนนะครับ inclusive city ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันไอ้กลไกไอ้หลักสูตรที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันไปมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวพันอะไรยังไงเนี่ยก็ผมจะลองอธิบายเป็นเรียกว่าเป็นข้อท้าทายแล้วกันเนาะเพราะว่าไอ้ความรู้ชุดเนี้ยถ้ามองกลับมาที่การทำงานอย่างสสย.มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยจริงๆเราก็มีพัฒนาการในการสร้างไอ้ชุดความรู้เหล่านี้ขึ้นมานะครับผมยังจำได้ว่าเมื่อถ้าสัก10ปีที่แล้วเนี่ยสภาการศึกษามียุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองขึ้นมานะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันว่ามันคืออะไรนะครับยังจำได้ว่ามีไอ้ตอนที่เขาจัดงานใหญ่เลยไอ้เปิดตัวยุทธศาสตร์อันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการมาเหมือนจัดงานเวทีใหญ่เป็นงานแฟร์เอาคนมาเอาโรงเรียนมานำเสนองานนะครับเราก็พยายามคัดสรรกันเนาะจำได้ว่ามันก็จะมีครั้งนึงที่จริงไก่ทัศนวันที่เป็นผอ.ศูนย์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยเนี่ย ก็เป็นครั้งแรกๆที่เรารู้จักกันได้เจอกันเนี่ยมันมีกิจกรรมอันนึงคือเอาเด็กเข้ามาอะไรเป็นการแสดงอ่ะคือคนเลือกนี่ก็เลือกจงใจเลือกเพื่องานแฟนก็ต้องมีอะไรคลึกคลื้นเป็นบันเทิงเนาะทีนี้ประเด็นที่เราถามตอนนั้นก็คือของไก่อ่ะเขาก็มาดูแล้วก็ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพลเมืองตรงไหนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวก็ทุกอย่างก็ทำเป็นเรื่องพลเมืองใช่ไหมแต่ทีนี้มันไอ้นั่นมันก็เป็นครั้งแรกคืออย่างเงี้ยครับมันเป็นจุดตั้งต้นเราก็เริ่มมาคุยกันว่าตกลงเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคอนเซ็ปต์เรื่องพลเมืองตกลงมันคืออะไรมันก็พัฒนาจนกระทั่งเราก็อ่านเอกสารบ้างเราทำเวิร์กช็อปเราคุยกันจนกระทั่งมาเจอสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนที่ทำเรื่องรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแล้วเราก็มาทำเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็เริ่มเข้าใจก็พยายามจะแมปปิ้งไอ้ชุดความรู้ว่าเอ๊สอนพลเมืองให้ได้พัฒนาพลเมืองให้ได้มีสมรรถนะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสสย.เองก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นพูดถึงเรื่องสื่อเหล่านี้มันไปพัฒนาเมืองได้ด้วยคือที่เล่าเนี่ยเพื่อให้เห็นพัฒนาการของมันดังนั้นในแง่ของกลับมาที่ไอ้หลักสูตรที่บอกเนี่ยในแง่ของไอ้ตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็มีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีชุดความรู้มีโน้ตฮาวแล้วก็มีภาคปฏิบัติการในพื้นที่นะครับซึ่งเหล่านี้จริงๆว่าไปถ้ามองในแง่กระบวนการภาคหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าเก็บข้อมูลจากพื้นที่จากภาคปฏิบัติการเนี่ยแอดอัพเข้าไปในหลักสูตรนะครับโดยในหลักสูตรโอเคมันก็อาจจะใส่เป็นคำเป็นวลีเป็นประโยคนั่นแหละแต่ว่าในวลีในคำในประโยคเหล่านั้นนะมันก็เต็มไปด้วยตัวคอนเซ็ปต์สำคัญตัวแนวคิดตัวกระบวนการพัฒนาครูตัวสื่อหรือตัวรูปธรรมในการพัฒนาเด็กที่ผ่านการพัฒนาที่เราสั่งสมกันมาเป็นเนี่ยถ้าในระยะสั้นๆของไทยซีวิกเอดูเคชันนี่ก็คือ10ปีโดยประมาณเนี่ยนะครับทีนี้ก็แต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าที่จะเล่าก็คือว่ามันก็จะมีข้อท้าทายคือประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องเชิงโครงสร้างเหมือนกันเนาะเพราะว่าพวกผมไม่แน่ใจว่าคงทุกหน่วยงานน่ะมันก็จะมีลักษณะแบ่งแยกกันทำงานนะครับเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆก็ทำแล้วเราก็คาดหวังว่าไอ้รวมชิ้นๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะเคลื่อนภาพใหญ่ได้นะครับดังนั้นอย่างงานของสถาบันของสถาบันสังคมศึกษาที่ผมอยู่ในสำนักวิชาการเนี่ยเราก็มอนิเตอร์หรือทำงานเกี่ยวกับ civic education เนี่ยมันก็ ็ทำในแง่ของไอ้พัฒนาไอ้ชุดความรู้เครือข่ายเราเนี้ยนะครับคอนเซ็ปต์เราต่างๆเราเนี้ยมาทีนี้ไอ้การที่จะไปเคลื่อนยูนิตอื่นๆเนี้ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราจะช่วงชิงวาทกรรมคำต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปในหลักสูตรแล้วก็ชิงพื้นที่ให้เห็นว่ามันมีทางอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองอยู่เหมือนกันนะในหน่วยงานองค์กรที่จะทำงานระหว่างหน่วยงานข้างในอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายอันหนึ่งในกลไกการทำงานตรงนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องโครงสร้างที่เล่าเนี่ยก็คือว่ามันเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาเป็นหน่วยงานใหญ่และยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็ใหญ่มากนะครับเราก็มีโรงเรียนเรียกว่าถ้าในสังกัดก็ 30,000 โรงแล้วเราก็มีคุณครูจำนวนมาก 3-4 แสนนะครับแล้วก็สภาพของคุณครูเราก็คือว่ามันก็มี generation gap เนาะมีครูอาวุโสไปเลยครูบรรจุใหม่ก็โลกทัศน์มุมมองวิธีคิดประสบการณ์ก็ต่างกันไปรวมทั้งตัวเด็กด้วยซึ่งเขาก็โตมาอีกในยุคนึงนะครับทีนี้โดยสตรัคเจอร์แบบเนี้ยโดยโครงสร้างแบบเนี้ยกระทรวงศึกษาเองเนี่ยเราก็โดยโครงสร้างเราก็จะออกแบบให้มันเป็นการกระจายอำนาจเนาะเรามีเขตพื้นที่มากเลยตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ว200กว่าตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็คาดหวังว่าจะกระจายเพื่อจะดูแลเป็นแอเรียเบสให้ดีเพื่อไปจัดการเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องพัฒนาพลเมืองเรื่องพัฒนาความเป็นเมืองเนี่ยได้เข้มข้นมากขึ้นอันนี้โดยไอเดียที่อยากจะทำแต่ทีนี้ในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถจะทำในแง่ว่ากระจายอำนาจไปแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ได้อย่างที่ควรจะเป็นมันก็จะมีอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายอันหนึ่งที่ไอ้กลไกอันเนี้ยมันเหมือนไอ้กฎระเบียบต่างๆวิธีคิดต่างๆนโยบายมันก็ให้โอกาสแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคบางตัวว่ามันก็ทำนั้นไม่ได้มันมีข้อจำกัดอยู่หลายๆเรื่องก็คือบางทีมีอำนาจแต่ก็ไม่กล้าใช้อำนาจอันนั้นในแง่ของคนตัดสินใจในเชิงพื้นที่เพราะว่าบางทีก็ไม่แน่ใจว่าทำแล้วจะผิดระเบียบไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีกฎระเบียบมันมีวิธีคิดอะไรในกระบวนการทำงานอันนี้ก็คือกลไกในการพัฒนาพลเมืองสร้างเมืองอันเนี้ยมันมีช่องทางอยู่เพียงแต่ว่าในแง่ความท้าทายในเชิงโครงสร้างนี้ก็ต้องมาคิดว่ามันจะจัดการยังไงอันนี้เป็นข้อท้าทายอันแรกนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากจากการที่เราทำงานก็คือว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องโลกทัศน์เรื่องคำที่เราใช้นะครับเพราะว่าในหลักสูตรเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเราใช้คำถ้าเป็นวิชาเรียนตรงๆก็คือเรื่องหน้าที่พลเมืองเนาะมันก็มีมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วหลักสูตรก่อนปี2503นี่ก็ใช้อย่างเงี้ยมาก็โอเคมันก็ติดปากแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับมันเยอะมากเนาะคนก็จะถามเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่ก็วิชาหน้าที่พลเมืองไปไหนไม่เรียนหน้าที่พลเมืองทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นอันนึงตอนที่เราทำ civic education การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยเราก็พยายามจะให้เห็นจุดไฮไลท์สำคัญของมันแล้วเราก็พยายามจะใช้คำอันใหม่เพื่อให้เห็นว่าเราทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อที่เป็นหน้าที่พลเมืองอย่างเดียวนะมันแรกๆเราก็ใช้ civic education เนี่ยเราก็ใช้คำว่าอะไรบ้างล่ะครับพลเมืองศึกษาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองจนหลังมาเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องว่าเราพูดถึงเรื่อง DCE เนาะที่เราจะใช้ติดปากกันในแวดวงของคนทำงานก็คือ democratic citizenship education การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือพยายามจะสโคปมันให้เห็นชัดว่า highlight focus concept สำคัญเราอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี DCE Democratic Citizenship Education for Inclusive City มันก็จะมีคำย่อยเพื่อจะได้เห็นว่าเราหมายมุ่งเราโฟกัสไปที่ประเด็นอะไรให้มันชัดเจนซึ่งอันนี้โอเคในแง่ของคนทำงานพวกเรากันเองนี่ก็เข้าใจคือพูดคำนี้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเราก็เดินหน้าต่อในหน้างานของเราแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเคลื่อนภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความคิดมีโลกทัศน์ที่แตกต่างกันไปแล้วเราจะจัดการยังไงที่จะใช้เวทีพวกนี้เป็นการปรึกษาหารือกันหรือเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าในพื้นที่ไอ้คอนเซปต์เรื่อง civic education เวลาเราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงว่ามันพัฒนาอยู่บนฐานเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการสารเสวนามีไดอะล็อกถกเถียงกันได้แล้วก็สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเราพูดถึงเรื่องเป็นพื้นที่ของ การเคารพความแตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเรื่องสำคัญอันนึงคือเราไม่ได้ทำเรื่อง civic education การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยแบบสร้างคนดีอย่างเดียวเนาะเราเคยคุยอยู่ครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ลดทอนความเป็นการเมืองในกระบวนการจัดการศึกษาของเราซึ่งไอเนี้ยคอนเซปต์พวกเนี้ยจุดโฟกัสไฮไลท์พวกเนี้ยเราต้องมีการคุยมีการถกเถียงแล้วก็ขยายพื้นที่การเรียนรู้ตรงเนี้ยกับคนอื่นได้มากขึ้นนะครับอันสุดท้ายแล้วกันนะครับคือพอคอนเซปต์มันก็มานำมาสู่กระบวนการพัฒนาซึ่งอันเนี้ยกลุ่มไทยซีวิกเอดูเคชันจนกระทั่งหลังๆมาเป็นมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองหรือสสย.เองเนี่ยข้อท้าทายอันนึงที่เราก็เจอก็คือว่าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เดิมอ่ะคนจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของครูสังคมศึกษาคุณครูเจอบ่อยๆอยู่แล้วล่ะคุณครูในโรงเรียนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องครูสังคมศึกษาอย่างเดียวครูภาษาไทยครูวิทย์ครูคณิตไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามให้เห็นว่าไอ้เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนเนาะเราถึงทำให้เห็นว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะครับเรามีเวลาเราทำงานเราก็ต้องคุยกับทางมหาวิทยาลัยในฐานะที่มีชุดความรู้มีพรมแดนความรู้ที่เป็นธงนำทางพวกเราได้เรามีภาคปฏิบัติการที่เป็นคนทำงานเป็นครูในโรงเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมมัธยมมีท่านศึกษานิเทศมีนักวิชาการมีท่านผู้บริหารการศึกษาในสปท.ในกระทรวงศึกษามีทางฝั่งภาคประชาสังคมสสย.หรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นว่าการศึกษามันไม่ได้จำเพาะอยู่เฉพาะอยู่ในโรงเรียนเป็นการศึกษาในระบบอย่างเดียวเนาะมันต้องเอื้อต่อกันเพราะว่าเราก็ถกเถียงกันมานานบางทีโรงเรียนสอนดีชุมชนเป็นอีกอย่างหรือโรงเรียนชุมชนสอนมาย้อนแย้งกับสิ่งที่โรงเรียนสอนอะไรเงี้ยมันก็พูดกันมาตลอดดังนั้นบนกระบวนการพวกนี้เราก็พยายามจะหาวิธีการในการทำงานว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงมันถึงจะทำให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเราเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อท้าทายเรียกว่าชวนคุยให้มันฟุ้งๆขึ้นมานิดนึงว่าไอ้กลไกในการพัฒนาไอ้พลเมืองหรือไอ้เมืองประสานความร่วมมืออย่างที่พี่หยุยเล่าเนี่ยมันจะโดนติดตั้งอะไรยังไงนะครับสุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังกลไกในแง่หลักสูตรหรือข้อท้าทายที่มีเนี่ยณตอนนี้มันก็เป็น turning point สำคัญเหมือนกันนะครับที่ท่านอาจารย์นงเยาพยาท่านกรุณาขยายความซึ่งผมคิดว่าต่อไปก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราอาจจะมีการคุยกันมากขึ้นคือเรื่องการศึกษาฐานสมรรถนะเนื่องจากว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นวงคุยจำกัดอยู่เฉพาะวงการศึกษาแต่ทีนี้ถ้าฟังท่านอาจารย์นงเยาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคงมีประเด็นที่อาจจะต้องชวนคุยในมุมอื่นๆเพื่อจะย้อนกลับมาการจัดการศึกษานะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากว่าการศึกษาฐานสมรรถนะในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นคำที่เรียกว่ามันมีเสน่ห์มากใครทุกคนตอนเนี้ยถ้าไม่พูดเรื่องการศึกษาฐานสมรรถนะนี่เหมือนเอาเหมือนไม่ทันสมัยแต่ทีเนี้ยเราจะชิงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยแค่เราไม่อยากจะเปลี่ยนจำได้ว่าเมื่อ10ปี51ตอนทำหลักสูตรนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์ที่มาช่วยเราทำหลักสูตร51เนี่ยเขาพูดถึงไอ้ตัวหลักสูตรว่าการนำหลักสูตรไปใช้เนี่ยความสำเร็จของการใช้หลักสูตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรามีเอกสารเล่มใหม่ไม่ได้อยู่ที่การมีเอกสารเล่มใหม่แต่เราความสำเร็จมันอยู่ที่คุณครูเนี่ยเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและผู้เรียนเกิดคุณภาพได้จริงอันนี้ข้อท้าทายคือเราจะชิงพื้นที่โอเคในหลักสูตรฐานสมรรถนะฉบับนี้ต่อจะไม่มีคำต่อว่ามันจะไม่มีคำว่าการสร้างเมืองสำหรับทุกคนเมืองประสานความร่วมมือก็ตามเนี่ยคุณครูที่เข้าใจคอนเซ็ปต์คุณครูที่มีเลนมีมุมมองมีแว่นตาว่าด้วยเรื่องความเป็นพลเมืองแล้วก็ประเด็นย่อยๆเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสันติภาพศึกษาเรื่องพหุวัฒนธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องรู้เท่าทันสื่อที่เราพยายามจะให้เห็นประเด็นหรือคอนเซ็ปต์ย่อยๆที่อยู่ในการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยจะช่วงชิงโอกาสเหล่านี้นะครับเพื่อเกาะกระแสอันนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับให้การศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนจาก passive citizen พลเมืองที่เฉยชาไปสู่ active citizen ยังไงเปลี่ยนจาก learning about ซิติเซนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองแต่เป็นไปเป็น learning through ให้มันเป็นผ่านวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียนในชุมชนในครอบครัวในพื้นที่ต่างๆได้ยังไงอันนี้ก็เป็นงานที่จะต้องคิดไม่ใช่เพราะทุกคนนะครับในคนการศึกษาเองก็เป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะเนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ทีนี้พื้นที่การนำความรู้ไปใช้เนี่ยมันต้องใช้ในงานในสถานการณ์ในชีวิตในปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งในโรงเรียนเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งนะครับมันอาจจะสร้างซิมูเลชันจำลองขึ้นมาได้แต่ว่าในโลกของความเป็นจริงในชุมชนในสังคมเนี่ยมันเป็นเวทีสำคัญในการจัดการเรียนรู้เนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยคือคนจัดการศึกษาเองเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการพัฒนาพลเมืองที่สร้างเมืองเนี่ยได้ยังไงอันนี้คนจัดการศึกษาเองก็เป็นเรื่องยากท้าทายนะครับโดยความท้าทายอันเนี้ยมันไม่สามารถทำด้วยโดยลำพังของคนจัดการศึกษาเองนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องเรียนรู้จะต้องพัฒนามันต้องพัฒนาทั้งตัวครูคนทำการศึกษาเองในชุมชนสังคมด้วยที่จะต้องพลิกให้เห็นในตัวกระบวนการเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่การศึกษาเฉพาะที่มันอยู่ในโรงเรียนที่เราจะบอกว่าอะไรโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการบุคคลอื่นห้ามเข้าอ่ะนะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันกว้างกว่านั้นคอนเซ็ปต์มันกว้างมากกว่าไอ้ตัวไอ้พื้นที่ทางกายภาพที่เป็นโรงเรียนอันนี้ก็อันนี้เป็นอันนึงที่ทางไทยซีวิกเองหรือเครือข่ายสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและพวกเราเองกันเองเนี่ยก็พยายามจะเฝ้ามอนิเตอร์ไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้โอกาสประโยชน์ต้นทุนความรู้และประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในไอ้ภาพใหญ่ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนครับ
ขอบพระคุณมากนะคะดร.เฉลิมชัยค่ะถัดไปนะคะหลังจากที่เราฟังเรื่องราวของดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของส่วนกลางนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องของภาพรวมวันนี้เราจะมาเจาะนะคะในประเด็นที่เป็นในส่วนของท้องถิ่นนะคะท่านนายกกนกศักดิ์นะคะดวงแก้วเรือนเรียนอยู่ด้วยกันนะคะก็คำถามค่ะสำหรับนายกกนกศักดิ์นะคะในบทบาทของผู้นำท้องถิ่นนะคะท่านมีแนวคิดมุมมองอย่างไรต่อการใช้ต้นทุนชุมชนนะอย่างเช่นนะคะกรณีแม่ทาออร์แกนิกนะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่าแม่ทาออร์แกนิกคืออะไรเดี๋ยวท่านนายกกนกศักดิ์ก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะคือแม่ทาออร์แกนิกเนี่ยถูกใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนการศึกษานะที่สร้างความเป็นพลเมืองแล้วก็สร้างชุมชนนะให้กลายเป็นของทุกๆคนนะเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านทำอย่างไรเรียนเชิญค่ะท่านนายกกนกศักดิ
์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมครับก็ในส่วนของงานที่แม่ทานะครับในคำถามที่อาจารย์ให้มานะครับที่ว่าคือผมว่ามันไม่ใช่แนวคิดของผู้นำผู้บริหารท้องถิ่นอย่างผมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเพราะมันเป็นความห่วงใยของผู้นำรุ่นเก่าครับอันนี้ต้องขอเอ่ยหนึ่งครับว่าอย่างผู้นำรุ่นเก่าอย่างพ่อพัฒน์อภัยมูลพ่ออนันต์ดูเรียนหลายคนที่เขาช่วยปลูกปั้นแม่ทาขึ้นมาจากเป็นชุมชนที่อยู่ท้ายๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาเป็นชุมชนที่หลายคนว่าน่าอยู่นะจัดการตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งเนี่ยความมั่นใจของรุ่นพ่อเนี่ยเขาคิดยังไงว่าเราทำดีแล้วเนี่ยเรามีอากาศที่บริสุทธิ์เรามีทรัพยากรป่าไม้ที่ดมสมบูรณ์เรามีน้ำดมสมบูรณ์มีอาชีพที่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นอาหารที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มากเนี่ยแต่สุดท้ายในช่วงสถานการณ์เมื่อมัน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบคิดของคนในแม่ทาคือการที่จะให้ลูกหลานออกไปข้างนอกอยู่นะครับนี่ต้องขอไอ้นามลุงพัดอภัยมูลใช่ไหมครับซึ่งเป็นป่าชาวบ้านเนี่ยแกบอกว่าเราจะทำยังไงนะครับรุ่นเราทำไว้อย่างดีทำพื้นที่ไว้อย่างดีเนี่ยแต่สุดท้ายมันจะเหมือนกับไปกลับไปคำพูดของครูบาเจ้าศรีวิชัยบอกว่าหงจะเข้าป่าการจะเข้าเมืองไหมตอนนั้นคือผมยังเป็นนายกอ่ะนะนายกกนกศักดิ์เขาเรียกผมอย่างเงี้ยว่าเราทำไว้แล้วเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยเรียนหนังสือเสร็จออกไปอยู่ข้างนอกไปทำงานโรงงานไปทำงานรับจ้างข้างนอกก็อยู่ในห้องแคบๆกินอาหารสำเร็จรูปใช้ชีวิตอย่างลำบากก็จะแลกกับเงินนะครับแต่เราทำไม่ทานอย่างดีเนี้ยสุดท้ายเองพอคนไม่ทานไม่อยู่เนี้ยคนในกรุงเทพคนในเชียงใหม่ซึ่งเขามีเงินมีทองเขาจะกลับมาซื้อที่ดินไม่ทานแล้วก็มาอยู่อย่างอากาศที่ดีของไม่ทานมาอยู่ที่ดินที่ดินไม่ทานสุดท้ายเราทำไว้ให้ใครนะคือความห่วงใยคนรุ่นนั้นนะครับก็คิดว่าอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับแต่คนที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรีบสร้างคนเราที่เราสร้างคนก็คือสร้างเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเลย ถ้าเราให้แค่เรามอบการศึกษากับตัวของหน่วยการศึกษานะซึ่งนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะยังใช้วิธีการแบบเดิมคือว่าสร้างคนผลิตคนเพื่อไปตอบสนองทุนไปตอบสนองข้างนอกเนี่ยสุดท้ายเองแม่ทาก็จะไม่เหลืออะไรอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นพ่อคนที่คุณท่านเขาคิดอย่างนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะทำยังไงนะครับให้คนให้เด็กแม่ทาเนี่ยเราใช้คำว่ามีอยู่3คุณลักษณะที่เราคิดว่าที่ถ้าจะให้แม่ทามันอยู่นะมี3นะ1ก็คือเราไม่ได้ทิ้งนะครับเราไม่ใช่บอกว่าอย่าไปทำวิชากรวิชาการเยอะคือวิชางานวิชาการคือการเรียนหนังสือเนี่ยก็มีความสำคัญก็คือการเรียนใครเรียนเก่งใครไปรายได้นั่นก็เป็นไปคืองานวิชาการก็คือการเรียนการสอนไปแต่อันหนึ่งอีก2อันที่เราบอกไปแล้วให้โรงเรียนให้พวกเราช่วยกันนั่นคือส่วนที่2คือเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตนะครับทักษะมันมี2เรื่องครับคือระบบคิดที่สำคัญมากที่อาจารย์องค์ยาวว่าระบบคิดที่เขาจะอยู่ในวิถีที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ยังไงเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าเขามีระบบคิดยังไงอันที่2คือทักษะในการลงชีวิตให้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในสถานการณ์โลกร้อนสถานการณ์เรื่องสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ปกติเขามีวิธีคิดยังไงเพราะว่าจากเราถอดบทเรียนเด็กแม่ทาบางคนพ่อแม่ทำเกษตรกรทำนาแต่ว่าหลายคนหุงข้าวไม่เป็นหลายคนนี้ก็คือวิธีที่คิดตัวนั้นบอกเราจะทำยังไงให้เขามีวิธีคิดนั่นคือปลูกผักเป็นก็ยังดีนะเลี้ยงสัตว์เป็นก็ยังดีเลี้ยงไก่เป็นยังดีเลี้ยงไข่เป็นก็ดีอันนี้คือสิ่งที่ว่าทักษะที่เขาควรจะมีในชีวิตอันที่สามที่สำคัญมากก็คือว่าเราบอกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนแม่ทาภาคภูมิใจในวิถีภาคภูมิใจในความเป็นอาชีพเกษตรกรภาคภูมิใจในความเป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยอันนี้บอกว่าถ้าเราสามารถสร้างเด็กทั้งสามเนี่ยมันจะทำให้แม่ทาเนี่ยสามารถอยู่ดูแลกันได้แล้วก็เป็นแม่ทาจริงๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าวิธีนี้เราเริ่มคิดกันแล้วก็บอกว่างั้นก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากเราเรียกว่าตอนนั้นคือรุ่นที่หนึ่งเขาเรียกคนรุ่นใหม่ที่กลับชุมชนก็คือเรียกว่าเรียกว่า11กบฏแห่งรุ่นแม่ทาก็คือรุ่นผมใช่ไหมรุ่นผมที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วก็พ่อแม่ที่คิดอย่างเงี้ยลุงพัดพ่ออานันต์หลายคนคิดเฮ้ยเราคุยอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายไม่มีรูปธรรมแล้วมีใครเชื่อดังนั้นคนที่ต้องเสียสละที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือลูกหลานฉันส่งลูกฉันเรียนหนังสือเต็มที่แล้วลูกฉันต้องกลับมาพิสูจน์ได้ว่าถ้าคุณมาอยู่แม่ทาคุณอยู่ได้นะคุณทำเกษตรกรรมยั่งยืนคุณทำการเกษตรกรคุณสามารถอยู่ได้ก็เป็นรุ่นแรกที่เรากลับมานะครับเรากลับมาเราพร้อมทุกอย่างก็คิดระบบคิดหมดเลยครับว่าเราจะทำยังไงแต่ตอนนั้นอ่ะปี51เราเริ่มต้นที่จะวางระบบการศึกษาแบบนี้ครับที่จะให้ชุมชนเข้าไปส่วนร่วมในการจัดศึกษากับโรงเรียนแต่เราตอนนั้นเราคิดง่ายๆคือเราคิดว่าเอาความรู้จากข้างนอกนะครับเอาทุนข้างนอกที่มีคือเรื่องการจัดการทรัพยากรที่เรามีระบบที่ชัดเจนระดับนึงต้นๆเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนที่ทำให้ชุมชนไม่ทันนะมีความสุขนะเข้าไปสู่โรงเรียนก็คือเข้าไปในหลักสูตร 30% ที่เขาเปิดคือเราเอาความรู้ข้างนอกชุมชนเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนะครับก็ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่ดีมากนะครับช่วงปี51ก็ต้องยอมรับโรงเรียนก็อยากจะทำเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายเองปี51เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้สาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย์คือว่าตอนนั้นน่ะตัวของชุมชนเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยไม่พร้อมเราเอาเรื่องเกษตรกรรมยิ่งเข้าไปชวนเด็กปลูกผักสุดท้ายผู้ครองว่าไงครับฉันต้องการให้ลูกฉันเรียนภาษาอังกฤษฉันต้องการให้ลูกฉันเรียนคณิตศาสตร์เรื่องปลูกผักอ่ะเรื่องจับจอบจับเสียงอ่ะเดี๋ยวฉันสอนเองไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอันนี้คุณครูที่หวังดีเขาอยากจะทำแล้วเขาอ้าวนายกตายแล้วประชุมผู้ครองเริ่มมีข้อตำหนิว่าทำไมให้เด็กเอาจอบจากบ้านมาที่โรงเรียนมาทำอะไรกันผู้ปกครองเห็นลูกขุดดินอยู่คือพ่อกับแม่ก็รักลูกอ่ะก็กลายว่าเออแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งสิ่งเราคิดแล้วเราไม่ได้มีขบวนการมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดระบบพวกนี้ทั้งที่โรงเรียนพร้อมตัวของผู้นำชุมชนอะไรก็พร้อมหมดแต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยตัวของเราไม่ยึดคนที่มีส่วนได้เสียคือตัวของเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็ออกไปสุดท้ายคือตอนนั้นได้แค่เอกสารได้ที่เหมือนอาจารย์ว่าได้เอกสารได้หลักสูตรจริงๆแต่ว่าตัวที่เราจะพัฒนาคนเนี่ยมันกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดอย่างนี้เลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าแล้วเราจะทำยังไงอย่างนี้ครับอาจารย์ก็กลับมาว่าสรุปมานั่งคุยว่าทุนชุมชนเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราเป็นชุมชนที่มีทุนเยอะมากทุนเรื่องการจัดการทรัพยากรเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเรื่องการบริหารจัดการชุมชนเรื่องต่างๆมีเยอะมากแต่เราจะทำยังไงล่ะที่จะสร้างเด็กพวกนี้อาจจะต้องใช้วิธีแบบใหม่นะครับดังนั้นพอเรามานั่งคิดกันปั๊บเนี่ยสิ่งนี้ที่เราทำควบคู่ตั้งแต่ตอนที่เราทำตอนปีที่หนึ่งก็คือว่าเราเปิดการเรียนรู้ข้างนอกครับอาจารย์ก็หมายความไม่ทาเปิดให้คนข้างนอกมาเรียนรู้เราพูดง่ายๆเราไปถ่ายเราเริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องการจัดการเสร็จก็เริ่มวิสัยทัศน์เรื่องการทำเกษตรกรรมยืนเริ่มมีเสียงเรื่องการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายคนก็สนใจว่าเอ๊ะมาเรียนรู้ที่แม่ทานี้ว่าเขาทำยังไงเขาทำเกษตรยังไงเขาทำจัดการเกษตรกรยังไงปีหนึ่งครับประมาณ50-100คณะถ้าช่วงที่เราทำงานมีคนเข้ามาเรียนรู้ที่แม่ทาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องขององค์กรข้างนอก นะครับมาเรียนรู้บางครั้งมาเรียนรู้ระยะสั้นก็ประมาณ1วัน3วัน5วันว่าไปแต่บางหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราทำร่วมกับมหาลัยอเมริกาส่งคนนักเรียนนักศึกษาดังแลกเปลี่ยนอยู่เป็น2เดือน3เดือนก็บอกว่าเด็กๆที่ไปเรียนรู้เนี่ยเขาแลกเปลี่ยนกันเยอะมากอาจารย์อย่างเด็กอังกฤษเขาบอกว่าโอ้โชคดีมากคนแม่ทามีพื้นที่3ไร่นะเขาโชคดีเขาบอกโชคดีมากบ้านเขาเนี่ยเมืองเจริญจริงแต่พื้นที่เป็นของรัฐอยู่นะครับคือความคิดแบบนี้อาหารแบบไทยเขาหาไม่เจอในอังกฤษเขาหาไม่เจอในอเมริกาเขาหาไม่เจอในญี่ปุ่นอย่างนี้ครับเราพอเราได้แลกเปลี่ยนกับเยาวชนจากข้างนอกเนี่ยทำให้เกิดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่ที่อาจารย์บอกว่าคือกลุ่มแม่ทาคลินิกนะครับเราคิดว่าตอนแรกเราจัดการศึกษาให้กับเด็กก็จะให้เขามีคุณลักษณะ3คุณลักษณะก็จะมาสู่การสร้างแม่ทานะปรากฏว่าผู้ใหญ่เหมือนกับที่อาจารย์ลงยาวบอกครับคือผู้ใหญ่คิดให้กับเด็กใช่ไหมครับแล้วโดยที่ไม่มีมันมีช่องว่างของแก๊ปของเจนของความเข้าใจเด็กว่าทำยังไงอะไรอย่างนี้ก็โชคดีครับเรารุ่นที่2นะครับรุ่นจากที่ต่อจากเอกบทรุ่นผมเนี่ยเราเรียกว่ารุ่นแม่ทาเป็นเนี่ยก็คือรุ่นน้องรุ่นเนี้ยเขาเห็นว่าพี่ที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนได้เขาก็กลับมาในรุ่นของโดยใช้คำว่าคือกลุ่มของแม่ทาอภินนะครับแม่ทากันนี้นะรุ่นผมที่กลับมาตอนเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่สเอกบทเนี่ยเรากลับมาโดยการยังต้องเขียนทุนเขียนโครงการขอทุนเพื่อจะมาพัฒนาตำบลแต่รุ่นน้องบอกว่าไม่เอาละทำไมต้องไปเขียนขอทุนวิจัยทำไมต้องไปขอทุนสำนักงานต่างๆนะทั้งสสพอชอะไรแต่เราไปขอทุนเยอะมากเขาบอกเด็กเขามาว่าไม่ได้ละถ้าเขากลับมาเนี่ยแม่ทานเนี่ยเขาจะต้องทำธุรกิจของตัวเองให้ได้ทำธุรกิจตัวเองให้ได้ทำธุรกิจของตัวเองเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็พัฒนาชุมชนไปกับควบคู่กันไปด้วยนะครับนั่นเองดังนั้นแม่ทานคดีเนี่ยเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาในชุมชนนะครับกับชุมชนแล้วก็มาสร้างเศรษฐกิจของตัวเองแบบเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่พูดง่ายๆครับทลายกรอบที่บอกว่าถ้าจะทำเกษตรคุณไม่ต้องเรียนเยอะนะคุณแค่จับจอบเสียงพอคุณเรียนให้พอรู้พออ่านไม่ใช่ครับเกษตรยั่งยืนคือระบบเนี่ยตั้งแต่ผลิตไปถึงการขายนะครับผลิตตลาดผลิตแปรรูปผลิตแปรรูปตลาดการขายต่างๆมันต้องเรียนนะครับเพราะว่าผลิตโอเคอาจจะต้องใช้แรงแต่ว่าเฮ้ยผลิตตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่การไปจับเสียงการปรับปรุงดินดะเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีเลยเรื่องการแพ็กเกจเรื่องการทำแปรรูปต้องเรียนฟู้ดไซด์ออกมาหน้าถึงจะทำได้เรียนบริหารจัดการตลาดเราไม่ได้ปลูกกะหล่ำแค่2แปลงแล้วขายตอนนี้ปลูกกะหล่ำที4ตัน5ตัน6ตันตอนนี้ตลาดทำยังไงจะขายยังไงจะทำยังไงนี่ระบบไปไกลว่าแค่เกษตรเรื่องเดียวเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้เยอะมากและเป็นองค์รู้ที่ตอบสนองเนี่ยนั่นเองกูไม่ได้ในประมาณ30คนเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยสุดประมาณ18 19ไปจนถึงยี่สิบสุดประมาณ40นั้นเป็นวัยที่ผสมผสานในเรื่องการทำงานร่วมกันนะครับมันเป็นวัยที่หลายเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็พอเราตั้งหลักนี้ได้แบบเนี่ยเราเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่จะชวนโรงเรียนใหม่ใช้ตั้งหลักใหม่ครับคือเรายังไม่ทิ้งในเรื่องของในส่วนของทักษะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะของเด็กแม่ทา3คุณน่ะอยู่แต่ว่ากลับไปครั้งนี้เรากลับไปแบบที่เรียกว่าเท่าทันเด็กใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเพราะคนที่จะไปชวนอาจารย์ทำชวนคุณครูทำเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือกลุ่มแม่ทาคลินิกซึ่งมีตั้งแต่รุ่นเยาวชนรุ่นกลางคนรุ่นของผู้ใหญ่เนี่ยไปนั่งคุยกันแล้วสุดท้ายคือร่วมเอาแบบร่วมกันว่าเราจะจัดการศึกษาให้กับเด็กให้มีคุณลักษณะ3ภาษาเรียนงานนะครับแล้วก็พยายามจะชวนเขาในการที่จะสร้างการศึกษานะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญว่าเด็กนะครับอาจจะต้องมีการเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเพราะว่าถ้างั้นคือที่ทำเนี่ยหลายคนว่าเอ้ยเราทำเพื่อเด็กมันแต่ว่าผู้ใหญ่หลายคนว่าเราทำเพื่อตัวเองข้างหน้าที่ว่าอยากให้แม่ทาเนี่ยเป็นเมืองที่เขาได้ออกแบบโดยตัวเขาดิ่งๆนะครับเราเคยออกแบบให้เขาว่าต้องมาเป็นเกษตรกรต้องมาทำเกษตรยั่งยืนแต่สุดท้ายเองวันนี้ช่วงเวลามันผ่านประมาณสัก12-13ปีเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็มีทำใหเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราสามารถสร้างวิชาการให้เขาได้สมน้ำสมเนื้อสร้างทักษะให้เขาได้สามารถมีชีวิตที่ดีได้แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ทาและเขากลับมาออกแบบเมืองของแม่ทาตามสิ่งที่เขาอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าเราได้สร้างเรื่องนี้ให้กับตัวของแม่ทานะครับนั่นก็กลายเป็นว่าและก็โชคดีก็คือว่าหลังๆมาเนี้ยโรงเรียนในแม่ทาเองโดยเฉพาะโรงเรียนวัดพิศาลเราเริ่มมีคุณครูหลากหลายเยอะขึ้นคุณครูรุ่นใหม่ๆเยอะขึ้นซึ่งเริ่มเข้าใจเรื่องนี้ผมว่าเรากำลังทำเรื่องที่ค่อนข้างจะเพราะว่าไม่ใช่แค่การเรียนการสอนเรากำลังจะเริ่มเอาทุนแม่ทาไปที่ตั้งแล้วก็ชวนโรงเรียนมาในการใช้ทุนในแม่ทาเนี่ยในการจัดเรียนการสอนให้กับเด็กแล้วก็ ทำควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาคือจัดการเข้าใจกับตัวของผู้ปกครองแล้วก็โชคดีก็คือว่าส่วนใหญ่เด็กในโรงเรียนตอนนี้ผู้ปกครองก็จะเป็นรุ่นผมนี่ละรุ่นคนรุ่นใหม่ละซึ่งเข้าใจสังคมเยอะขึ้นว่าไม่จำเป็นแล้วที่ลูกจะต้องเรียนหนังสือแล้วออกไปอยู่ข้างนอกอะไรที่สำคัญที่สุด11กบฏแม่ทาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้ยังมีศักดิ์ศรีกลุ่มแม่ทากันอีกกลับมาในชุมชนแล้วก็สามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจตัวเองได้มีเงินมีทุนใช้ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของเราในทุนชุมชนที่มันเยอะขึ้นมากกว่าเรื่องการจัดการทรัพยากรเรื่องเกษตรยั่งยืนเรื่องของบริหารจัดการแต่ว่ามันมีรูปธรรมสำหรับตัวของรุ่นพี่ๆแม่ทากันอีกซึ่งเป็นฐานซึ่งเป็นรูปแบบให้ชัดเจนว่าคุณเรียนหนังสือเรียนให้เต็มที่แต่เรียนยังต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะกลับมาตอบสนองระบบเศรษฐกิจระบบสังคมในแม่ทายังไงอันนี้เรื่องที่ทำให้เราเห็นไม่ใช่การส่งให้ลูกเรียนแล้วโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่าให้จบๆไปก็แล้วออกไปทำงานข้างนอกไม่ใช่แต่ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากกลับมาอยู่แม่ทาแม่ทาต้องการคนแบบไหนนะต้องการนักการเงินไหมต้องการนักเทคนิคไหมต้องการนักบัญชีไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำงานแผนร่วมกันอย่างนี้แล้วก็จัดระบบการศึกษาไปคู่กับตัวของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่ทาเราเริ่มทำครับจังครับขอบคุณครับผมครับ
ขอบพระคุณมากเลยนะคะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์โฆษณานะถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปแม่ทานะตอนนี้มีรถไฟผ่านมีจุดชมวิวที่แสนสวยนะคะแล้วแม่ทานี่ลำใหญ่เยอะมากนะคะแล้วก็มีเกษตรกรเข้าร่วมนะคะคือถ้าใครสนใจสามารถไปได้นะคะตอนนี้คือต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์กันสุดเด็ดนะคะพื้นที่น่าอยู่มากนะแล้วก็ยังมีทั้งการเกษตรดั้งเดิมนะคะเกษตรผสมผสานอยู่นะคะก็ทีนี้เราจะรวบมาเป็นช่วงของการตอบคำถามนะคะเป็น Q&A นะคะซึ่งตรงนี้ในมือเรียนนะมี3คำถามด้วยกันที่ถามนะท่านวิทยากรแล้วก็จะเป็นคำถามกลางสัก1ข้อนะซึ่งใครตอบก็ได้นะขอเริ่มต้นที่คำถามกลางก่อนนะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่านะคะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่การศึกษาไทยเนี่ยจะใช้ชุมชนหรือว่าเมืองเป็นฐานในการสร้างการศึกษาที่พัฒนาความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมเป็นธรรม
ความเป็นไปได้เนาะมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็คือเดี๋ยวเราอาจจะต่อไปอนาคตเราจะต้องพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นก็คือเราเข้าสู่ไม่ใช่เราเฉพาะในความหมายของประเทศไทยหรือพวกเรากันเองเนาะทั่วโลกก็ให้ความสำคัญของเรื่องการศึกษาที่บอกว่าการศึกษาฐานสมรรถนะอันนี้นะครับแล้วจริงๆฝึกสมรรถนะอันนี้มันไม่สามารถรันปฏิบัติการในจำเพาะในห้องเรียนได้อะมันต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นชีวิตจริงๆนะครับแล้วในชีวิตจริงๆนั่นแหละมันก็จะเต็มไปด้วยหลากหลายมิติหลากหลายประเด็นทีเนี้ยไอ้คนจัดการศึกษาเนี่ยคือการศึกษาการเรียนรู้มันก็เป็นโดยธรรมชาติแต่การศึกษาเนี่ยมันต้องมีการเร่งโตต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันก็ถึงมีนักการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้พื้นที่ปฏิบัติการอย่างนั้นน่ะมันก็คือในชีวิตจริงๆในชุมชนในสังคมในเรื่องราวที่เด็กต้องไปเผชิญน่ะแล้วเราก็มอนิเตอร์ดูไอ้เรื่องสมรรถนะที่เราอยากให้เกิดเช่นเนี่ยสปทเขาพูดเรื่องสมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็ง active citizen เนี่ยเราก็จะต้องได้เฝ้าดูว่าไอ้ตรงเนี้ยเด็กเขาอยู่ในเลเวลไหนเขาทำได้ดียังไงแล้วกระบวนการอะไรที่จะทำให้เขาไปต่อได้เนี่ยครับดังนั้นความตอบก็คือว่าความเป็นไปได้คือมากๆเลยแล้วต่อไปมันจะต้องการมากขึ้นนะครับวิธีการแนวทางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้เด็กได้แก้ปัญหาได้ทำงานได้ฝึกปฏิบัติการฝึกสมรรถนะของเขาครับ
คุณมากค่ะนี่ก็สามารถไปดูตัวอย่างได้นะคะของงานแม่ทาออร์แกนิกที่นำเอาเข้าไปยังหลักสูตรของนักเรียนเรียบร้อยนะคะคำถามข้อถัดมาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคำถามที่ใหญ่มากนะคะอันนี้อาจจะให้วิทยากรของเราเนี่ยถ้าพูดกันสั้นๆ3คำ4คำเนี่ยอันนี้จะเป็นคำตอบแบบ yes no นะคะมีการสอบถามว่าอาจารย์คิดว่าทุกวันนี้การศึกษามีความเท่าเทียมกันหรือไม่ครับนะขอเจาะเป็นการศึกษาไทยก็แล้วกันนะคะขอแต่ละท่านนะคะอาจจะตอบแบบอย่างรวดเร็วขอ3คำค่ะคิดว่าตอนนี้อยู่ในระดับไหนคะในส่วนของประเทศไทย
ความจริงตะกี้ที่ฉันก็มีโอกาสได้คุยไปแล้วนะคะว่าอยู่ระดับไหนเนี่ยมันมองจากฐานอะไรนะคะถ้าเรามองจากฐานเด็กผู้เรียนดิฉันคิดว่าเขาอาจจะบอกว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะอยู่ในระดับที่10%ข้างล่างใช่ไหมคะนี่พูดถึงนะถ้าผู้เรียนนะ 10% ข้างล่างค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรา คือจะมองแบบไหนถ้าเรามองว่าความเป็นธรรมหมายถึงว่าการเข้าถึงเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่าขณะนี้ก็เด็กประมาณสัก 98% เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบการศึกษาในระดับ6ปีหรือ9ปีถ้าบอกว่านี่คือความเป็นธรรมถ้าการศึกษาระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความเป็นธรรมค่อนข้างสูงใช่ไหมคะถ้าเรามองอย่างที่ท่านนายกพูดตะกี้ที่เน้นในเรื่องของท่านนายกกนกศักดิ์ที่พูดถึงเรื่องว่าจะต้องให้ชุมชนและโรงเรียนเปิดให้กับชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็การที่แม่ทายังเป็นเขาเรียกยังเป็นโมเดลอยู่เนี่ยก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เนี่ยแม่ทาก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ต้นแบบทุกพื้นที่ก็ต้องเป็นพื้นที่ต้นแบบใช่ไหมคะการที่แม่ทามีคนมาเรียนรู้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ100วันใช่ไหม100เขาเรียกว่า100โครงการ130โครงการมาเยี่ยมในแต่ละปีเกือบทุกๆ3วันเนี่ยก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าพึงปรารถนาเนาะที่จะให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบแม่ทาแต่ถ้าแม่ทายังเป็นต้นแบบฉันถือว่าก็แสดงว่าโรงเรียนส่วนใหญ่กับชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีช่องว่างอยู่ว่าในแง่ของการสร้างความรู้ร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าถ้าการสร้างความรู้ร่วมกันเนี่ยคือความเป็นธรรมทางการศึกษาเนี่ยก็เราก็ถือว่ายังมีก็เริ่มต้นแล้วล่ะเริ่มต้นมีต้นแบบให้ดูมีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างชุมชนกับโรงเรียนแต่ว่าแล้วก็มีการกระจายอำนาจอย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดเรามีโครงสร้างในการกระจายอำนาจเรามีกฎหมายที่ทำให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราคงต้องไปทำความเข้าใจว่ามันขยับไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรหรือขยับได้น้อยเพราะอะไรที่ฉันอยากจะตอบอย่างนี้นะคะส่วนตอบในฐานของความรู้ที่ฉันตอบไปแล้วว่าสำหรับตัวเองเนี่ยพูดยาวนะคะสามคำใช่ไหมจันเอื้อยก็ตอบไปแล้วว่าก็มีบ้างไม่มีบ้างนะ
คะ
แต่อยากจะกลับไปสู่อันแรกตะกี้นะคะถ้ามีเวลาคือว่าดิฉันคิดว่าใครๆก็พึงปรารถนานะคะที่จะให้โรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาเนี่ยหรือสร้างพลเมืองโดยการใช้เมืองเป็นฐานไม่ว่าเมืองระดับชุมชนหรือเมืองระดับประเทศก็แล้วแต่แล้วก็มีความจำเป็นด้วยไม่งั้นอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดว่าภาคปฏิบัติการเนี่ยมันต้องอยู่ที่สังคมที่สังคมจริงใช่ไหมคะไม่ใช่สังคมจำลองแบบในห้องเรียนคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าเราสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเกิดเขาแอคทีฟขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเมืองขึ้นมาในเมืองจะทำยังไงเราจะเด็กเราจะดูแลเด็กยังไงฉันอยากจะตั้งคำถามท้ายไปเลยค่ะอาจารย์เราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราช่วยกันบ่มเพาะมากขนาดนี้ทุกคนเนี่ยบ่มเพาะเด็กมากเลยนะฉันอยากจะตั้งคำถามว่าขนาดนี้โอ้เด็กเนี่ยมันเก่งกล้ามากเนาะมันอยากจะสร้างเมืองแล้วเราจะทำยังไงผู้ใหญ่นี่ก็เป็นคำถามกลับไปค่ะ
ขอบคุณ
ใจมากขนาดนี
้ขอบคุณนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าท่านอื่นไม่มีประเด็นใดเสริมนะเดี๋ยวเดนขอไปคำถามข้อที่3นะซึ่งเป็นคำถามเชิงลึกหน่อยนะคะมีผู้ถามมาว่าจากเท่าที่ได้ฟังนะคะทราบว่ามีความพยายามที่จะเสริมสร้างการศึกษาของพลเมืองเนี่ยมาอย่างน้อย10ปีแล้วนะคะแม้ท่านทำสถิติให้ด้วยนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาไปตามลำดับทั้งโนว์ฮาวหรือการสารเสวนาต่างๆโดยการพัฒนาก็มีทั้งที่ทำได้นะคะแล้วก็ทำไม่ได้จึงอยากทราบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่างๆที่ทั้งสำเร็จและล้มเหลวไว้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาต่อไปหรือไม่และบุคคลภายนอกที่พยายามพัฒนาการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะมาแล้วค่ะ Thailand 4.0 คำถามนะคะขอบคุณลูกหน้าสำหรับคำตอบนะคะเรียนเชิญค่ะ
ตอบจากมุมผมก่อนละกันนะครับคือไอ้ข้อมูลไอ้ที่ในแง่ถ้าเป็นเอกสารเป็นคลังเข้าถึงได้เนี่ยมันก็จำนวนหนึ่งก็ไอ้มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยแล้วก็มีthaicivic.org นะครับก็มีเรียกว่ามันก็เป็นอาร์ไคฟ์เป็นที่เก็บข้อมูลของเราที่เวลาสรุปการประชุมหรืออะไรๆก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าถ้าจะลงลึกไปเรื่องความไม่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวนี่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนาะในเอกสารเหล่านั้นมันเป็นการเล่ามากกว่าเป็นการบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นผลเป็นยังไงก็แต่ว่าในคนทำงานกันเองเนี่ยก็มีพัฒนาการเนาะแล้วก็มีขั้นของการเจ็บปวดขั้นของการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็มันเรียกว่ามันก็อยู่ในคนคือไทยซีวิกมันมีงานอันนึงที่ ก็คือเรื่องเราทำเวิร์กช็อปแล้วก็ทำงานเครือข่ายเนี่ยครับเครือข่ายการเรียนรู้ตรงนี้ในกระบวนการเครือข่ายก็แต่ละคนก็เติบโตมาท่ามกลางความอุปสรรคความผิดพลาดความการเรียนรู้อะครับมันก็รีเลิร์นอันเลิร์นมาในโดยทุกโปรเซสเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในผู้คนที่ทำงานด้วยกันเป็นส่วนใหญ่มากกว่า
ขอบคุณค่ะก็อาจจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจเรื่องของงานศึกษานะสามารถเข้าไปอย่างเช่นเว็บไทยโจนะคะ THAIJO นะก็เป็นฐานคลังข้อมูลอาจจะเซิร์ชตามคีย์เวิร์ดได้นะคะนอกจากนั้นก็มี Google Scholar นะคะที่สามารถทำได้ทีนี้ค่ะเราก็หมดแล้วนะคะสำหรับคำถามประจำวันแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายทิ้งทวนนะคะของอาจารย์ดงยาวนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดงยาวเนี่ยเรียกว่าเป็นปาฐกถาปิดนะคะสำหรับอีเวนต์วันนี้ของเรานะคะที่เราพูดกันมาถึงเรื่องของการศึกษาไทยนะความเป็นธรรมในสังคมนะคะแล้วก็เมืองกับการศึกษาเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ดงยาวค่ะ
ค่ะคือขอบคุณมากค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ปาฐกถานะคือเป็นความคิดแล้วกันนะคะคือจากที่ฟังทั้งหมดเนี่ยฉันคิดว่าเริ่มจากคุณเขมพรนะคะฉันคิดว่าน่าสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยมันเป็นระบบเปิดนะคะเราคงบอกว่าการสร้างพลเมืองเนี่ยจะอยู่แต่ภายในระบบการศึกษาระบบโรงเรียนเนี่ยคงไม่ได้แล้วล่ะนะคะคือขณะนี้เราเห็นว่าโรงเรียนอยู่ระบบเปิดเด็กอยู่ในระบบเปิดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งเรียนรู้ของเขาหรือระบบการศึกษาของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นระบบการศึกษาที่อาจจะนอกระบบหรือระบบการศึกษาซึ่งเรายังไม่มีการคุยกันมากนักตะกี้คือการระบบการศึกษาที่เด็กเข้าไปเก็บเกี่ยวด้วยตัวของเขาเองผ่านทวิสเตอร์ผ่านตำราเรียนผ่านอะไรกันแล้วแต่ที่เขาไปแสวงหาด้วยตัวของเขาเองดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่าเด็กบอกว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยคือนี่พูดถึงตัวเองด้วยเนี่ยเรามักจะกักขังเด็กไว้ในห้องเรียนเราขณะเรียนออนไลน์นะเรายังให้เด็กอยู่ที่หน้าจอเลยใช่ไหมคะเรากักขังเด็กมากเลย12ปีแปะวันละ8ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การกักขังของเด็กของเราเนี่ยได้แต่กายโอกาสของเด็กนะเด็กเนี่ยขณะที่ร่างกายหรือกายเขาอยู่กับเราวันละ8ชั่วโมงเนี่ยนะคะแต่สมองเขาบทเรียนของเขาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหมดเลยอันนี้เทคโนโลยีช่วยให้เด็กของเราได้เดินทางออกนอกห้องเรียนแล้วการที่เขาเดินทางออกนอกห้องเรียนได้นั่นแหละนะคะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นพลเมืองที่น่าสนใจมากๆดิฉันคิดว่าประเด็นนี้สำคัญว่าขณะนี้เราคงต้องมาถามเด็กว่าเขาสร้างตัวเขาเองจากที่ไหนอย่างไรด้วยกระบวนการแบบไหนแล้วกระบวนการตรงนั้นก็จะเป็นบทเรียนของเราที่เป็นผู้ใหญ่ว่าเราจะเปิดเขาเรียกว่าปรงครอบต่างๆให้เขาเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นได้อย่างไรอย่างที่คุณเขมพรบอกว่าสร้างระบบนิเวศเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสร้างมากและขนาดนี้ในเด็กส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ต้องไปสร้างเพียงแต่เราเปิดให้ระบบนิเวศที่เขาสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เนี่ยมันฟรีมากขึ้นมันให้กับทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเรียกว่าคลื่นความถี่เนี่ยที่เด็กจะสามารถเข้าถึงโลกของเขาได้สร้างความเป็นพลเมืองของเขาได้เนี่ยเราจะผลักดันให้การเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถี่เนี่ยเป็นการเข้าถึงสับเด็กทุกคนได้อย่างไรในวัยอายุต่ำกว่า20อะไรก็แล้วแต่ยังว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะถกเถียงกันต่อไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ระบบนิเวศในเชิงโครงสร้างนะคะแล้วเราจะต้องเรียนรู้จากเขาว่าเขาสร้างตัวเขาเองอย่างไรเพื่อเราจะได้ไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ออกแบบหลักสูตรและวิธีการให้กับเขาอย่างนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราฝังอยู่ในสำคัญมากบทเรียนของแม่ทาด้วยนะคะว่าเราเคยล้มเหลวเราเป็นบทเรียนก็คือทำให้เรามาเรียนรู้ใหม่ว่าผู้ใหญ่ก็มีความคิดแบบปรารถนาดีแต่มันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างนะคะท้ายที่สุดเด็กก็ต้องสร้างระบบของเขาเองดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าระบบนิเวศตรงนี้นะคะเราจะต้องคิดใหม่อย่างไรอันที่สองที่น่าสนใจคือว่าที่คุยมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่เชื่อมโยงหมายถึงว่าไม่ได้เป็นของท่านวิทยากรแต่ละท่านนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าที่เราพูดสุดท้ายเนี่ยว่าเมืองเนี่ยใช่ไหมว่าเมืองเนี่ยจะเขาเรียกว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยหรือการศึกษาที่ใช้ฐานเมืองเป็นฐานการเรียนรู้จะสร้างความเป็นพลเมืองได้หรือไม่อย่างไรตะกี้มีการคุยกันไปแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าตรงนี้เราต้องคุยว่าเมืองเนี่ยมันมีหลายมิติใช่ไหมเมืองมีหลายมิติเราเนี่ยจากฐานของโรงเรียนเราเนี่ย ขาอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของเมืองที่ทำให้เขามีความเป็นพลเมืองที่เป็นหน้าที่เพราะเรามีความคิดอยู่เรื่องหน้าที่พลเมืองถูกไหมคะส่วนใหญ่แล้วในฉันดูโครงการของครูเนี่ยเก็บขยะนะคะรับมีความรับผิดชอบเนี่ยเราจะสร้างความเป็นพลเมืองจากฐานหน้าที่เนี่ยเป็นหลักถูกไหมคะแต่ตะกี้เราคุยแล้วว่าความเป็นพลเมืองมันไม่ได้ฐานนะไม่ใช่มีจากฐานของหน้าที่อย่างเดียวเนาะมันมีฐานสิทธิด้วยมีฐานความรับผิดชอบร่วมด้วยไอความเป็นพลเมืองที่ต้องขยายไปแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เราจะเรียนรู้จากเมืองอย่างไรใช่ไหมคะเมืองพร้อมไหมที่จะให้เด็กเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่แต่พูดถึงเรื่องสิทธิของเขาและบทเรียนที่เขาจะต้องมีอยากจะเปลี่ยนแปลงเมืองไม่ว่าในระดับเล็กหรือระดับใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยเมืองพร้อมที่จะเป็นบทเรียนให้กับเขาไหมดิฉันคิดว่านี่เป็นอีกเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามว่าเมืองอาจจะพร้อมที่เรื่องของหน้าที่แต่อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของสิทธิและการเป็นเจ้าของร่วมของเมืองนะคะต่อมาคือความเป็นเมืองเนี่ยดิฉันคิดว่าตะเบียกรทุกคนพูดไม่ว่าเมืองในระดับเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กก็แล้วแต่เนี่ยเมืองมันมีความหลากหลายมากมันมีความหลากหลายในไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงของผู้คนอัตลักษณ์ต่างๆคำถามคือว่าเราจะให้เด็กเรียนเมืองจากบทเรียนประสบการณ์ของใครดิฉันทำงานเรื่องความรุนแรงเนี่ยโรงเรียนไม่เคยที่จะพูดถึงความรุนแรงทางเพศเรื่องการคุกคามทางเพศกับเด็กทั้งที่มีบทเรียนอยู่ในเมืองมีชุมชนต่อสู้เรื่องนี้อยู่ในเมืองแต่โรงเรียนรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คือมันมีเรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ในหลายแบบมากซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิที่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแต่โรงเรียนก็อาจหรือไม่ใช่โรงเรียนคือหมายถึงว่าองค์คาพยพของเมืองเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกให้เด็กเรียนอะไรเด็กไม่ต้องเรียนอะไรเพราะคำถามขนาดนี้เราคงต้องมาคุยว่าถ้าเราพูดในฐานหน้าที่สิทธิและเจ้าของร่วมต่างๆเนี่ยนะคะประสบการณ์ของเมืองที่ต้องให้เด็กเข้ามาสู่เด็กเนี่ยมันควรจะเป็นประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างหรือประสบการณ์ในเรื่องเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวจะมีประสบการณ์ในเชิงอย่างอื่นไหมนะคะที่เขาจะต้องวิเคราะห์วิพากษ์ฐานอคติซึ่งมาจากฐานชาติพันธุ์ฐานเพศสภาพฐานชนชั้นฐานอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาสู่การวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญฉันคิดว่าหลักสูตรคงจะต้องเราชวนคุยกันว่าคำว่าเมืองเนี่ยต้องเป็นฐานแต่มันจะมองเมืองเราต้องมองเมืองใหม่ด้วยนะคะมองเมืองใหม่ด้วยนี่เป็นประเด็นที่สองที่ดิฉันรู้สึกว่าเราคุยกันแล้วน่าสนใจมากๆนะคะประเด็นอีกประเด็นซึ่งเป็นประเด็นคิดว่าจะสรุปสักชวนคุยสักสามประเด็นเนี่ยนะคะประเด็นต่อมาก็คือขณะนี้คือว่าเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเชื่อมกับประเด็นเรื่องความรู้ที่การสร้างพลเมืองนะคะว่าเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ทางกายภาพอย่างเดียวอย่างที่เราพูดตะกี้ถูกไหมคะมันเป็นพื้นที่ทางจินตนาการต่างๆมากมายมันขนาดเนี้ยเราคงจะต้องช่วยกันคิดว่าก่อนที่เราจะบ่มเพาะความเป็นพลเมืองของเขาเนี่ยอะไรคือเมืองในจินตนาการของเขาอะไรคือจินตนาการของเขาว่าด้วยความเป็นเมืองในระดับต่างๆใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีวิธีการจะขับเคลื่อนเมืองเนี่ยแบบไหนของอาจารย์ของแม่ทาเนี่ยเราขับเคลื่อนจากฐานเศรษฐกิจแต่ความจริงดิฉันคิดว่าการที่ท่านนายกมาเป็นนายกเนี่ยเรารู้ว่าการขับเคลื่อนทางฐานเศรษฐกิจเนี่ยมันคงทำไม่ได้ถ้าเราไม่คุมนโยบายทางการเมืองด้วยใช่ไหมคะเราถึงจะต้องมีเยาวชนรุ่นของท่านนายกเนี่ยไปเป็นส่งคนเตรียมคนไปเป็นผู้นำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเรารู้ว่าเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนยากถ้านโยบายบางอย่างเนี่ยมันไม่มีคนช่วยกระตุ้นใช่ไหมคะช่วยขับเคลื่อนมันเช่นเดียวกันว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของจินตนาการความเป็นเมืองสร้างเมืองใหม่เนี่ยมันคงไม่ใช่จินตนาการสร้างเมืองผ่านมิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมิติทางการเมืองเราจะชวนเขาคุยยังไงหรือเราจะฟังเขาคุยอย่างไรนะคะเราจะชวนเขาคุยเราจะฟังเขาคุยอย่างไรเราจะฟังจินตนาการของเขาเรื่องการสร้างเมืองในมิติของการเมืองอย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าซึ่งมิติทางการเมืองเป็นสิ่งที่อ่อนไหวสุดๆเป็นสิ่งที่เราสร้างพลเมืองแต่เราไม่อยากเข้าแตะเรื่องนี้นะคะแล้วป ประเด็นสุดท้ายคือแถมมาว่าขนาดนี้ที่ฉันคิดว่าการเราสิ่งที่เราทุกๆองค์คาพยพที่ทำในการปลูกปั้นเยาวชนให้เป็นพลเมืองเนี่ยดิฉันดูพลเมืองที่เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบว่าเขามาถึงจุดที่น่าภาคภูมิใจแล้วล่ะไม่ว่าใครจะเป็นคนผู้ก่อการก็ตามดิฉันรู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นชุมชนส่วนหนึ่งเป็นการศึกษานอกระบบส่วนหนึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่เขาเข้าไปเกาะเกี่ยวในฐานกิจกรรมของพวกเขาแต่เข้ามาถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งละที่ความรู้สึกของเขาความเป็นพลเมืองของเขาเนี่ยมันเต็มตัวละเขาอยากส่งเสียงและเขาอยากจะแสดงพลังในการสร้างเมืองละมาถึงจุดเนี้ยทำให้เราคิดว่าการที่การศึกษาเน้นการสร้างพลเมืองโดยแต่ในระดับสร้างในระดับปัจเจกแต่เราไม่เคยไปแตะระดับโครงสร้างต่างๆซึ่งมันเบียดขับความเป็นพลเมืองของเขาเนี่ยเราจะปล่อยเขาไว้อย่างไรเราเลี้ยงม้าพร้อมที่จะแข่งไม่มีสนามจะแข่งใช่ไหมคะเขาเต็มที่แล้วอะแต่ไม่มีสนามจะแข่งอะมีแต่สนามเชือดไม่มีสนามแข่งขันมันคำถามตรงนี้ฉันคิดว่านี่เป็นคำถามของพวกเราในการที่โจทย์สร้างพลเมืองเนี่ยแล้วเราจะสร้างเด็กไปอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคำถามว่าแล้วเราจะเอายังไงกับตัวเราเองด้วยนะคะก็อยากจะสรุปไปแค่นี้ค่ะอาจารย์ด้วยค่ะว่าเราต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องมาสร้างพลเมืองในตัวเราเองด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขออนุญาตขอบคุณจะไม่สามารถจะสรุปได้มากไปกว่านี้ค่ะคง3ประเด็นแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทรงคุณค่าทั้ง4ท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ทรงยาวนรัตน์นะคะแห่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคุณเขมพรวิรุณราพันธ์นะคะจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะคะสสย.ดร.เฉลิมชัยพันเลิศนะคะจากสพท.กระทรวงศึกษาธิการนะคะและนายกกนงศักดิ์ดวงแก้วเรือนนะคะจากตำบลแม่ถาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเรายังมีงานกันต่อนะคะกับเว็บบินาครั้งที่2นะคะในหัวข้อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคนนะคะ Inclusive Society and City นะคะแล้วทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับผู้สร้างการเรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและสังคมของทุกคนนะคะทั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนานะคะเราเปิดเผยชื่อกันเลยนะคะนิดหน่อยนะคะเยาวชนจาก Green Power Gangster นะคะปกติแก๊งสเตอร์นี่อาจจะเป็น negative connotation นะคะแต่วันนี้เราจะไปสัปดาห์หน้าจะไปเจอกันนะคะfood security นะคะแล้วก็จากชมรมเพื่อนผู้พิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีครูผู้สร้างการเรียนจากจังหวัดเชียงรายนะคะโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะคะและจังหวัดปัตตานีโรงเรียนเบญจมราชุทิศนะคะจากภาคประชาสังคมก็มีนะคะจากหาดใหญ่เมืองสำหรับทุกคนนะคะและจากกลางธงชัยจังหวัดสกลนครนะคะเวบินาร์นี้จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564ในช่วงเวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นที่ทุกท่านรอคอยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามการลงเข้าร่วมเวบินาร์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่ทางเพจ Thai Civic Education สำหรับวันนี้เย็นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลินทร์เพ็ญสูตรแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆเรานะคะพี่ๆน้องๆใน Zoom ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้ากับเวบินาร์ครั้งที่2สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะและสวัสดีค่ะ